nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
A dneska nebylo ahojte, jo?
Aha, dobře. Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi Lucie a Radar.
Ahoj.
Lepší?
Lepší.
Výborně. A teď se budeme věnovat tomu důležitému a to je náš dnešní host, což je expert na kyberbezpečnost, zakladatel a CEO Satoshi Labs, tvůrce Slashpoolu a první Bitcoin peněženky, krypto superstar a ještě jeden titul má, který si chce říct, Radar.
No a zároveň je to jeden z největších early adopters, co znám, protože kromě teda toho, že byl velice velký early adopter v bitcoinovém světě, tak taky téměř teďka přesně před 9 lety byl u nás na Enter the Kettlebell semináři v Zárubovce, když to železná koule byl ještě jeden velký vznikající punk.
Výborně, to je určitě v jeho životopise ta nejdůležitější ponožka.
Samozřejmě.
Ponožka.
Ponožka, výborně.
Ponožka. Ahoj Marku.
Ahoj, díky za pozvání.
Řekla jsi vůbec to jméno?
Jo, já jsem ale řekla Marek / Palatinus, to nám to pěkně začíná. Já jsem byla tak overwhelmnutá těma všema tvýma titulama, že prostě mě tohle to nějak vypadalo. Takže ještě jednou, Marek / Palatinus, mi se strašně líbí ten termín, jak to je, krypto superstar.
Mm-hmm.
Krypto superstar. Připadáš se jako krypto superstar?
Jako nepřipadám, ale když to říkáte, tak jako na tom asi něco musí být.
Já bych tě uvedla takovou větou, kterou ty možná asi jako čekáš, nebo je to o tobě známý v těch okruzích, ve kterých se pohybuješ. A to, že, takhle to řeknu ještě jinak. Říká se, že chybami se člověk učí a někdy je zkušenost nedocenitelná. A v tvém případě vlastně se dá říct, že docenitelná i je. A to konkrétně skoro 2,5 miliardy korun, kolik by teďka stále bitcoiny, o který se přišel. Je to tak.
Je to tak, ale na rozdíl ode mě, jako já už to dávno nepočítám. Teďka spíš ty novináři a tak všichni ty lidi to jako furt přepočítávají, jak je ten aktuální kurz, ale v té době, kdy jsem o ty bitcoiny přišel, to bylo myslím rok 2013, asi nepamatuju, 2012-13, tak to bylo v té době asi půl milionu korun.
Ale tak je to docela drahý školný.
Jakoby je lepší 500 000 mít, než nemít.
A nebo 2,5 miliardy. Dobře, Marko, ty jsi tady proto, aby se nám vneslo světlo do temných hluben bitcoinu, protože já se přiznám, že o tom vím jenom, že to je kryptoměna a to je všechno.
Výborně, Lucie si udělala dobrou přípravu.
Ne, i tak já schválně právě jsem se chtěla zeptat odborníka, takže možná ti ty otázky přijdou takový basic, ale potřebujeme položit nějaký základ, že? Mm-hmm. Aby byl pevný, tak ty základy musí být taky pevný. Můžeš prosím tě nám jako obyčejným průměrným bilochům říct, co to je Bitcoin?
No tak takhle, když chce jako zelenáč něco pochopit, tak nejhorší věc, kterou může udělat, je zeptat se odborníka, jo? Protože to, co je nejtěžší, je o věcech, které jako rozumíte do detailu a ve který ležíte, v mém případě to nějakých 10 let, jako vysvětlit to jednou větou nebo dvěma větama, protože vlastně, když člověk to vidí, ten celý rozebraný traktor, tak jako říct vlastně, co je traktor, je vlastně mnohem složitější, když se na to díváte jenom jako z toho nadhledu. Takže na tuhle otázku není žádná jako jednoduchá odpověď a záleží hrozně moc, jako koho se zeptáte. Ale asi bych řekl, že to je jakoby první významný pokus o nestátní peníze.
Mm-hmm.
A teď... první významný, takže ne úplně první.
Ne úplně první, už byly nějaký pokusy dřív, nejsem úplně odborník tady na tu historii těchto různých pokusů, které byly jako řekněme v nějakých 90. letech a tak. Každopádně oproti těm předchozím pokusům Bitcoin je plně decentralizovaný. To znamená, že nespoléhá na žádnou nějakou centrální entitu, na nějaký konkrétní jednotlivce nebo nějakou společnost. A to je právě ten dramatický rozdíl oproti těm předchozím pokusům, který často nekončili úplně hezky, například kvůli tomu, že se ty lidi vzájemně jako povraždili, pozavírala třeba FBI, no prostě, když se to nelíbilo nějakým úřadům, tak prostě na to zakročili. Bitcoin se tady z toho jako poučil, on nespadnul úplně z čistého nebe mezi nás, ta komunita cypherpunková, to byli vlastně lidi, kteří se snažili o O spoustu věcí v 90. letech, vlastně to, co dneska vidíte v browseru, jako takový to zelený HTTPS nebo prostě šifrovaný maily, to jsou všechno věci, které vznikly právě ze cypherpunk hnutí, což byli lidi, kteří se vlastně snažili internet a nějakou osobní svobodu a bezpečnost na internetu rozvíjet, i když byl internet ještě v plenkách, tak vlastně tam bylo i hnutí pro vytvoření, nebo byly tam právě různý ty pokusy a diskuze o tom, jak vytvořit na internetu vlastně nestátní nebo nezávislý peníze. Mm-hmm. Protože jako internet je jako super, můžete si tam prostě komunikovat, hledat si práci, dneska už i pracovat prostě remote přes internet, ale ve chvíli, kdy si za tu práci chcete jako zaplatit, tak pak jako jdete buď to do státní banky nebo prostě PayPal nebo něco takového. A vlastně ty pokusy o soukromí peníze tady byly dřív, ale vlastně, a teďka jsem za to trochu zamotal, Bitcoin je vlastně první, který je trustless. To znamená, že nemá žádnou centrální banku, nemá žádnou firmu a funguje úplně plně na internetu. Systémem incentiv nebo prostě motivací je to nastavený, takže pro všechny ty účastníky se vyplatí hrát podle pravidel a vlastně dosáhat toho konsenzu. Je to pro všechny výhodnější, než se vzájemně ojebávat.
Já myslím, že jsi to řekl jako docela dobře.
Moc hezky. A navíc se mi nahrál k takovému příměru. Jo. Ty jsi řekl, že se teda vytvořily nějaký peníze a všem se vyplatí hrát podle pravidel. Takže já mám takhle Dostihy a sázky, moji oblíbenou hru z dětství a mám toho Narciuse a Napoleho, ty nedražší koně, že jo, a ty papírové penízky, ale když s tím přece někam přijdu, tak to jako žádnou hodnotu nemá, má to jenom v kontextu té hry. Jak je možný, že já vím, že jsem tam možná jako debil, ale prostě já to jako nechápu, kde ten Bitcoin bere tu hodnotu, proč je tak drahý, nebo jak to, že má vůbec nějakou hodnotu, kdo o tomhle rozhoduje, nebo jak je možný, že se lidi rozhodli, že budou uznávat, že má nějakou hodnotu?
No, to je velmi dobrá otázka, na kterou opět neexistuje jako velmi žádná jako konkrétní jednoduchá odpověď. Ono, a já musím teda říct, že jsem prostě nerd a technolog a nejsem ekonom, jo, a že to jsou samozřejmě otázky, které na nějaký populární jako rovině jako rozumím, ale to jsou asi i jiní lidi i tady na české scéně, který by vám tady na to dokáže odpovědět jako mnohem líp. Každopádně otázka, kde se bere hodnota, je mnohem starší než Bitcoin a jako můžete se třeba jako zeptat, kde se bere hodnota, proč jako lidi používají státní peníze. Mm-hmm. Jo, kde, jakože častá kritika Bitcoinu je, že no Bitcoin to je přece blbost, to není ničím krytý. Mm-hmm. Jo, ale jako to je věc, která jako věci nemusí být ničím krytý. Jo? Stačí, že to má prostě nějaký vlastnosti. Je tam prostě nějaký konsenzus o tom, že ty vlastnosti jsou prostě pro tu společnost užitečný. A jedna ze zajímavých vlastností, mimo to, že to je jako nefalšovatelný, nemanipulovatelný, tak je to taky vzácný. Což je, Bitcoin je velmi vzácný, má od začátku do sebe zadrátovanou vlastně nějakou monetární politiku, která je definovaná tak, že těch jednotek nebude nikdy víc než 21 milionů, těch základních bitcoinů, ale bitcoin se dá jakoby v podstatě nekonečně dělit. A to samo o sobě vlastně definuje, že je bitcoin vzácný. Mm-hmm. A já myslím, že se v tomhle Satoshi hodně, Satoshi Nakamoto je vlastně pseudonym toho tvůrce bitcoinu, že Satoshi se tady v tom hodně inspiroval u komoditních peněz, u zlata například, konkrétně u zlata, kde vlastně ta vzácnost je, jako zlato se používalo jako komoditní peníze právě proto, že bylo vzácný. A samozřejmě to, co se Bitcoinu podařilo, je spoustu dobrých vlastností zlata dostat do toho digitálního prostoru. Mhm. Ale má to mimo to geniální vlastnosti typu, že Bitcoin je velmi dobře dělitelný, je velmi dobře přenositelný a tak dále. Mhm. Jo, že nemusíte uchovávat žádných prostě šíleně složitých velkých podzimních nějakých trezorech, ani prostě, jo, tam ty náklady na uchování zlata jsou taky velký, o tom jsme se taky mohli bavit, protože vznikaly banky, protože se lidem jako nechtělo nosit prostě kufry plný zlata, že jo, a tak dál.
Mě by se to chtělo nosit třeba. Promiň, pokračuj.
A takže vlastně jsem zapomněl otázku.
Ptala jsem se na tu vzácnost, proč, nebo jak to, že na to tolik lidí přistoupilo, že uznávají tu hodnotu.
No, ty ses ptala na to, proč má tu hodnotu, a odpověď je, že to je vzácný. Mm-hmm. Že není to jediná odpověď, protože jo, já když si tady vytisknu prostě něco, co je vzácný, jo, tady prostě 10 slashokoinů, tak ještě vás furt musím přesvědčit o tom, že jako, zrovna těch 10 jako papírků má jako hodnotu, ale jakoby to, co za Bitcoinem stojí, je vlastně ta funkční síť z historií, ta jako velmi silná filozofie, ten a prostě ty celý vlastnosti té sítě. A samozřejmě ono, jako tu hodnotu si ten projekt získá postupně, že jo? Když jsem se k tomu dostal v roce 2010, tak to byly tak fakt takový, jako žetony pro pár nerdů a jako vlastně to bylo jako hrozně cool, jako žít v té představě, že si tady posílám nějaký peníze, jo? Ale vlastně tu hodnotu to reálně nemělo. A začínání to mít, až vlastně tam je ten proof té historie a toho, že to funguje.
Ty jsi zmínil slovo užitečný v kontextu s Bitcoinem. V čem je užitečný Bitcoin?
No, to je samozřejmě věc, která se taky historicky vyvíjí. Jeden z prvních use caseů, který jsem tehdy jako na začátku viděl kolem sebe, bylo, že třeba tím lidi obcházeli jakoby složitý a zkostnatělej bankovní systém. Nevím, jak je to dneska, ale tehdy jsem měl kamaráda, který byl Australan, žil tady v Čechách, měl tady biznis a posílal do Austrálie prostě pravidelně nějaký peníze. Obchodoval s Austrálií. A tam samozřejmě člověk, aby poslal do Austrálie peníze, tak musel mít koruny, ty musel směnit na eura, ty musel směnit na dolary americký a teprve potom to mohl směnit na dolary australský. To znamená, že když prostě potřeboval posílat peníze, tak ho prostě těch pět bank po cestě vojebalo od tolik prostě fíček, že tam vlastně jako nic nedošlo. To znamená, že on už tehdy, a to bylo vtipný, že vlastně Bitcoin měl malou hodnotu jako nominální, ale už to prostě byl už to bylo užitečný v tom, že on si prostě sehnal tam člověka, který bitcoiny směňoval, tady směňoval a vlastně bylo to instant, netrvalo to týden a nezaplatil prostě $150 jako za převod té částky. To je jeden use case. Druhý, takže samozřejmě s tím souvisí jakýchkoliv jako unbanked, prostě lidi, kteří nemůžou mít bankovní účty, jo, nechci tady jako mluvit o obcházení nějakých sankcí, ale občas i to se může jako k někomu hodit a tak. A druhý use case je třeba a vlastně ono to s tím souvisí, že vlastně že jsou tady nějaký věci typu ochrana proti dětské práci, blablabla, ale jako spoustu programátorů, spoustu jako chytrých kluků už prostě, já sám jsem prostě už dělal komerční, bych vlastně neměl říkat co, ale komerční zakázky ještě dřív, než jsem si mohl jako objektivně jakoby vydělávat, ještě než mi prostě bylo 15 a byl velký problém, že řešilo se to, že se to psalo prostě na rodiče a takový blbosti, tak ale prostě, když pro mě někdo něco udělá, ať je to od přiložení článku, udělá nějaký jednoduchý webovky, pošlu mu prostě peníze, jako bitcoiny a nemusím se nikoho ptát, jestli jako mě to povolí nebo ne. Ta myšlenka té svobody tam zatím je jako opravdu velmi silná. A jako tohle bylo hodně historicky, jak se to používalo, že nebudu mluvit o dark marketech, to asi každý, kdo kolem Bitcoinu prošel, tak to jako slyšel.
No počkej, já bych se toho klidně dostavila. To je takový jako populární téma, nebo zníme to tak, že by to mohlo být zajímavý.
Ono je to jako populární samozřejmě pro média, protože prostě drogy, dětská pornografie, všechno, to samozřejmě se toho každý jako vydrží, ale jako já vždycky rád říkám to, že jako nejoblíbenější mě na drogových dealerů celý Jižní Ameriky je americký dolar. Jo. Takže to, že si tady jako last mile někdo posílá prostě malý pitlíčky něčeho a platí za to bitcoinama, je sice jako hezký, ale ten největší biznis se prostě dělá v kamionech narvaných dolarama a prostě tam to někde pašu. A nevím, detaily, jako znám to samozřejmě z vyprávění, ale jo, že jakoby snažit se uvařit Bitcoin na tom, že to podporuje drogový biznis, je prostě hrozně krátkozraký a je to prostě takový ten, jasně, jo, že to je to samé, jako vyčítat jako výrobci nožů, kuchyňských nožů, že prostě občas jako tím nožem to někdo schytá do hrudníku. Prostě je to nástroj a samozřejmě, když se to používá blbě, tak za to ty lidi mají nějakou zodpovědnost a není to o tom, že mám zabinovat jako kuchyňský nože. Mm-hmm. No a to jsme se dostali trošku od toho užití.
No tak jako by dostali, že? No,
záleží na preferenci.
Jo, to je pravda.
No, já bych, můžeme se ještě jako podívat na ten úplný začátek, na tu, kde to teda vzniklo přesně, říkáš, že ty jsi v tom z roku, zhruba od roku 2010.
No, jako ten koncept Satoshi publikoval někdy 2018, nepamatuju ty přesný data. Mm-hmm. Ve 2009, začátkem roku 2009 se spustila ta síť, tam někdy prostě třetího první, myslím, že vznikla vlastně ten první blok. A jelo to totálně prostě, řekl bych, úplně pod radarem, publikovalo se to právě na nějakých diskuzních fórech, mm-hmm. takhle podobně postižených lidí, kteří prostě tyhle věci řešili. A probublávalo to postupně tou IT komunitou. Mm-hmm. A já jsem se vlastně o tom poprvé dozvěděl v dubnu 2010. Mm-hmm. Což je vlastně už jako relativně pozdě, jo. To už jako mnoho měsíců, jako ta sítě bylo vlastně to 10, no to už rok, přes rok to jako svištilo, ale samozřejmě prostě ta komunita byla malinká, to použití bylo vlastně totálně okrajový a vlastně já jsem se k tomu sám dostal, jakože to byla taková zvláštnost, taková jako kuriozita, mě to jako zaujalo fakt z toho technického pohledu. Nebylo to, že bych si říkal, jo, tak tohle je prostě něco, co budu dělat a zbohatnu na tom. Já doopravdy vlastně, jo, to ještě musím doříct, já jsem teda se k tomu dostal v dubnu 2010 a něco jsem, jako poslal mě to právě jeden známý přes mailing list jednoho open source projektu, kde jsem se jako podílel, protože jsem programátor. A jsem si říkal, to je blbost, jo. Protože já jsem si to jako otevřel, to bitcoin.org, a tam byl takový divnoweb, úplně takový základní, a bylo tam nějaký jako digital cryptocurrency, nebo prostě nějaký digital currency, a jsem si říkal, to je nějaký, jako nějakýho vovka, nějaký žetony, prostě jako hry já nehraju, to fakt jako tu éru her jsem jako opustil někde jako v 15 a od té doby jsem opravdu hry nehrál. A jsem si říkal, to mě nezajímá, zase jsem to zavřel. Což byla asi docela drahá chyba. A podruhý jsem se k tomu dostal vlastně v říjnu 2010, kdy ten samý člověk na ten mailing list to poslal podruhý a že jako pro ten projekt jako začíná přijímat bitcoinový donations. A jsem si říkal, hele, to je divný, ten člověk jako docela inteligentní. Jestli to jsou fakt nějaký žetony do nějaký pitomý hry, tak to by prostě podruhý úplně tady jako nepsal. A teprve jsem se do toho začet a samozřejmě tehdy jako k tomu nebyly vůbec žádné informace. Jako když vzpomínám, tak možná byl nějaký diskuzní fórum, možná byl ten white paper, jakoby samozřejmě ten slavný, a potom byly zdrojáky bitcoinu. Ale vlastně nic kolem toho, žádný populárně nauční články, nic takového. Jsem na to koukal jak tele na nový vrata. Prostě vůbec jsem nechápal jako jaký blockchain, nějaký konfirmace, co to tady to prostě na mě vyskakuje.
Já to taky vůbec nechápu, co tady na mě vyskakuje teďka.
A musím říct, že mě to trvalo jakoby několik měsíců, než to jako postupně do sebe jako zaklikalo, ale vlastně tehdy už mě to docela chytlo a už jsem si říkal, jo, tak jako tady si budu hrát. Jsem měl tehdy nějakou nudnou práci v korporátu, tak jsem si říkal, jako a dodělal jsem vlastně školu, tak jsem se tak trošku nudil, tak jsem jako si říkal, že budu jako, jsem přispíval na nějaký open source projekt, a jsem si říkal, že si budu hrát tady s tím a nakonec vlastně jsem tam zjistil, že to je jako totálně jako projekt na zelený louce, že vlastně na cokoliv člověk šáhne, tak jako je buď to rozbitý, nebo vůbec není. A to je jako, to je pro mě jako zajímavý, jo, že já jakoby rád si takhle hraju s věcma, který ještě jako nikdo, jako nebaví mě objevovat kolo, že prostě mě bavilo dělat něco, co prostě ještě opravdu nikdo jako nedělal, tak jsem u toho tak nějak jako zakotvil, no.
Pamatuješ si, jak jsi se dostal k prvnímu bitcoinu svýmu?
To si shodou okolností pamatuju, protože to byla docela anabáze. To jsem se snažil koupit bitcoiny a buď to...
A to byla, jsme v jakém roce teďka? To je furt
2010. Ten... Byla buď to možnost poslat svý dokumenty do Japonska a na burzu MTGOX a prostě poslal tam wire transferem, který sám o sobě stál asi $20 nebo kolik, prostě nějaký peníze a trvalo to týden nebo já nevím, 14 dní, já se nechci kecat, což mi přišlo trošku jako, že na to jen abych si takové vyzkoušel, že to je docela jako nějaký složitý a potom jsem zjistil, že jako se dá poslat do Německa obálka s penězma a že když to dorazí, že mi ty lidi pošlou bitcoiny, já jsem si říkal, to taky úplně jako není ono a pak jsem zjistil, že když nějaká placená, jakoby, já nevím, jestli to byly placený SMSky nebo placený hovor, že jako když zavolám nějaký německý číslo, že oni mě jako strhnou a pošlou mi bitcoiny. A to jsem si říkal, jako, že už je, že to je jako dobrý, za první je to instant a za druhý jako tam nehrozilo, že mě to bude stát nějak hrozně moc. A poslal jsem tehdy, dostal jsem tehdy Zaplatil jsem tam asi trojnásobný prémium za těch, já nevím, kolik to bylo, 0,1 bitcoinu. A zaplatil jsem za to, já nevím, $2 nebo dolar.
Já nevím, jestli hodně nebo málo. Musíte mi dát kontext někdo.
No, jakože že bylo to tehdy jako hodně předražený, aha, protože ten bitcoin stál asi 20 centů.
Aha. Dobře, a ty teda, dobře, dobře, kromě toho, že to je kryptoměna, tak bym ještě jednu věc o bitcoinu jsem zjistila. A to, že se těží. To znamená, že ty jsi ten svůj první nevytěžil, ale koupil jsi ho, nebo tu desetinu.
No, to jsem si opravdu úplně obyčejně koupil, protože samozřejmě, jako, já jsem věděl, že tam je nějaký, jako nějaký generování coinů, samozřejmě jsem tomu prostě nevěděl ani hlavu, ani patu. Každopádně, když jsem to zapnul, tak to nic nedělalo.
No počkej, a teď mi to ještě vysvětli. Ty jsi teda zavolal do Německa na nějaký číslo, oni ti řekli, halo.
Neříkali nic, to bylo jako automatický, ale jakože...
A pak jak se dostalo teda ten bitcoin, nebo jak se to mám představit?
No, já si přiznám, že tohle úplně nepamatuju, jestli tam byl nějaký jako webový formulář, kde jsem vyplnil tu adresu a pak řekli, prostě zavolejte tady, nebo prostě jak to bylo, upřímně je to jako 10 let, fakt si to nepamatuju. Každopádně přišlo mi to normálně do té bitcoinové peněženky, prostě tady desetina bitcoinů a samozřejmě jsem neměl nikomu to poslat, že jo. To prostě jako se tam objevilo a neznal jsem nikoho jako, a ani z mýho okolí to nikoho jako nenadchlo moc.
A ty drogy se kupovat nechtěl, že jo?
Tak to ještě nešlo tehdy, to ještě nebylo kde, jako to ještě ty drogové tržiště tehdy jako nebyly. Aha. To bylo všechno úplně jako za král placka, no.
No a počkej, tak padla tady těžba. Což teda je pak ta cesta, kterou ses vydal, jestli jsem to správně pochopil. A ještě než se podíváme jako na ten, jak to říct, na tvoji roli v těžbě bitcoinu, pojď nám jako hloupým autorům podcastu jenom vysvětlit, co si mám představit pod pojmem jako těžba bitcoinu.
No, to je asi třetí otázka, o který zopakuju.
Čekal jsem to trošku.
No, to je, a jako dobrý je, že už se na to jako moc lidi neptají, protože když tohle bývávalo dřív jako úplně první otázka, tak ona se to nedá zodpovědět jinak, než začít jako technicky vysvětlovat, jak to funguje. A
proto se na to neptají.
Do toho se člověk většinou tak zamotal, že už pak jako lidi jako ztratili zájem, že mi to přišlo hrozně složitý. Dneska už je to dobrý, že dneska už jako většinou nějaký povědomí o Bitcoinu mají a pak zjistí, že tam je nějaký mining a začnou teda se ptát a pak už to jako dává smysl trošku. No, každopádně položím si otázku, zkusím zodpovědět. A já jsem vlastně říkal, že Bitcoin je decentralizovaný, že není žádný jedno místo, žádná entita, která se o to stará. To samozřejmě jako přináší určitý problémy, jakože třeba někde někdo nějak musí validovat ty transakce, že prostě ten coin neutrácím po druhý, že prostě nezaplatím tobě a obratem prostě tady Luci a musí tam být nějaký mechanismus. A běžně tohle banky řeší tak, že mají prostě baráky a baráky mají sklepy, ale sklepy jsou servery a v serverách jsou stroje, který databáze, drahý je to jak prase všechno, stojí to hrozný peníze a udržuje to tu bankovní síť prostě v chodu, jo, a nad tím sklepem je prostě 1000 ajťáků, který řeší, aby to celý fungovalo. No a tohle celý jako Bitcoin nemá. A Satoshi vlastně vymyslel geniální způsob, jak tu validaci, co se normálně dělá centrálně, rozprostřít vlastně mezi jednotlivce, mezi dobrovolníky, který do toho zapojí svý počítače a tím, že vlastně na tom počítači běží software, který on vydal a od té doby se stále zlepšuje a který vlastně vytváří tu síť. To znamená, že tam potom já jako koncový uživatel si můžu vzít nějakou mobilní peněženku, naskenuju adresu té protistrany, řeknu, že tam chci zaplatit prostě 1 milibitcoin, dám OK, a jak ono se něco děje. A to, co se něco děje, je, že se pošle do sítě těhle počítačů, kterých běží prostě desítky tisíc kolem celého světa, který mají právě sobě zadrátovaný ty podmínky a oni tam dělají nějaký věci. Nemusím úplně chodit do detailu, jaký věci tam dělají, prostě jsou to nějaký výpočty, nějaký verifikace. No a to, co je na Bitcoinu totálně geniální, je, jak Satoshi spojil tu technickou část té verifikace s tou monetární politikou. Protože on těm lidem, který vlastně si dal dobrovolně provozují ty počítače a pálím to elektriku a hrozně to hučí a topí a je to hrozně nepříjemný. Aby to dělali, tak jim za to dává odměnu v podobě Bitcoinu a zároveň tím vlastně vymodeloval tu monetární politiku Bitcoinu, že vlastně on tou křivkou vymodeloval takovou křivku, jak rychle se ty Bitcoiny dávají do oběhu a to vlastně podle času, každý 10 minut v průměru, dává vždycky tu nějakou část Bitcoinu, která tam podle té monetární politiky má prostě jít do oběhu, tak rozdělí, dá prostě těm minerům, který potom, a ono se tomu říká mindři, ono je to trochu debilní název, ale jako říká se tomu tak, prostě těm ověřovacím uzlům, který prostě vlastně pomáhají držet tu síť vchodu. Mm-hmm. To znamená, že sfouknul dvě mouchy jednou ranou, vytvořil tam dobrou incentivu, aby to ty lidi dělali a zároveň vyeliminoval nutnost nějakého chytrýho strejdy, který prostě někde je v úřadě a říká, komu dá ty peníze, jestli přes hypotéky, nebo prostě tady nějaký dotace, nebo něco takového. Mm-hmm. Nechci zacházet do nějakých detailů. Každopádně vlastně je to způsob, jak se totálním spravedlivým systémem dostávají ty nový mince do oběhu bez možnosti nějaký protekce. Mm-hmm.
Povídej.
Dobře. Ono je omezený počet těch bitcoinů, to už jsi říkal. A teďka mi pověz, kdyby někdo se chtěl zapojit do toho dolování, jestli se to takhle dá použít, je to vůbec možný ještě dneska?
Technicky to možný je. Protože prostě člověk mu stačí normální počítač, na tom si nainstaluje nějaký software a začne prostě těžit. Mhm. Problém praktický je, že ty počítače standardní jsou na to dneska už totálně nevhodný. Mm-hmm. Ta specializace prošla tak daleko, že z začátku se opravdu těžilo na normálních prostě desktopech, laptopech. Potom lidi přišli na to, že vlastně mnohem rychlejší to je, když ten algoritmus je naimplementovaný na grafických kartách, co se normálně hrajou prostě počítačové hry. Takže vlastně dneska jedni z nejbohatších lidí prostě na planetě jsou bývalí počítačoví hráči.
Takže když maminka vyhazovala jako vždycky ty děti, jako ať nesedí u těch počítačových her, tak to vlastně šlo proti jejich štěstí.
No tak jako když na tom pařili, tak to bylo blbý, že jo? Ale když nepařili a na tom GPUčku jim těžilo bitcoiny, tak jako asi třeba trochu přivydělali. Pak se těžilo jako na GPUčkách a potom vlastně si přišlo na to, že i to není jako úplně ideální a vlastně dneska už jsou vysloveně výrobci speciálního hardwareu, mm-hmm. Říká se tomu prostě normálně Bitcoin mining nebo ASIC mining a to jsou normálně takový krabice, má to různý jako form factor, ale jsou to krabice, které nedělají nic jiného, než jako pálí elektriku, hučejí, topí a generují bitcoiny.
A ví se teda, kdy se dosáhne toho stropu, toho finálního počtu?
Ví, no, já bych to měl vidět, co? Ale já si to nepamatuju. Ale
a jako tak rámcově?
2030 už to je jako, že a ta křivka se jako hodně zpomaluje, jo, že teďka je v oběhu, to bych taky měl vidět, nějakých 85% bitcoinů už je možná jako v oběhu vytížených a postupně se to jakoby splošťuje, takže ten poslední bitcoin bude trvat třeba 100 let, jo, nebo tam už je to pak úplně jako absurdní doba, že už to je tak pomalu, že už se to skoro
Takže
zastavilo.
Je to tak, že čím víc jich je, tím díl trvá, než se vymajnuje ten další.
V podstatě jo.
Já se to snažím překládat.
Ono to je jakoby spíš funkce, nemusí být asi úplně 100% jako korektní.
Mě to takhle stačí.
Počkej, a co se stane, až se vytěží poslední bitcoin?
To je dobrá otázka, ne? Každopádně ta těžba, nebo ta odměna za těžení je dvousložková. První z toho, a dneska ještě stále převažující část, je ta emise nových mincí. A druhá část je vlastně, jsou transakční poplatky za ty transakce, které já vlastně validuju a dávám do toho blockchainu, prostě přidávám nějaký transakce. To znamená, že to nepopulární, ty vysoké poplatky za fungování Bitcoinu, které už jsou dneska jako poměrně značný, ale jsou zlí jazykové, který to lidi, to je furt málo, ty poplatky jdou právě těm minerům, kterým se ta incentiva jakoby sčítá. A ta teorie Satoshiho byla, že ve chvíli, kdy ta odměna za emisi půjde jakoby dolů, nebo bude prostě už jako minoritní, tak ta síť by měla být tak velká a ten obrat těch transakcí by měl být tak velký, že ty fíčka z těch transakcí vlastně zaplatí to fungování té sítě.
Mm-hmm. No, já se ještě vrátím k té tvý historii, protože kromě toho, že vlastně, pojďme se k tomu, miningu, já to, nechci, to pro, jako nechci pointu propálit otázkou, protože já vím,
takže teď budeš dávat návodnou otázku.
Já vím, jak ta, ta otázka bude mít odpověď,
chceš se o to odpověď podělit i s ostatními.
Ano. Pojď nám říct, jak to bylo s tebou a s miningem a slashpoolem a pak teda následně i ztrátou těch bitcoinů.
No, já vlastně, když jsem, že jsem říkal, že jsem koupil nějaký bitcoin, potom jsem zkoušel těžit, to jsem přišel na to, že tehdy ten můj low cost nebo low end počítač už prostě na tu těžbu nestačil, protože to už bylo, ta GPUčková těžba se začala někdy jako srpen, září, říjen 2010, jako se to začalo rozjíždět, že už postupně ty běžní počítače nestačily. Já právě tím, že jsem jako nehrál hry, tak jsem měl úplně nějaký laptop prostě za 10 000, úplně jako low end. Takže jsem zjistil, že to jako, teda jako nejde, ale už jsem si jako do toho jako nějak jako začítal a říkal jsem si, OK, tak jako to vyzkouším, jako postoupím do toho dalšího levelu a koupil jsem si grafickou kartu, koupil jsem si vlastně k té grafické kartě i ten počítač, ale jako udělal jsem si takový jako jednoduchý malý setup a zkusil jsem si tu těžbu, jestli to jako fakt funguje, a k mým překvapení to opravdu fungovalo. Opravdu jsem to prostě večer prostě pustil a ráno jsem tam našel jako bitcoiny. A říkal jsem si, to je dobrý, jako, to je fajn, ale samozřejmě tehdy jako samozřejmě to mělo naprosto směšnou cenu, jo, to bylo takový, že opravdu takový jako hraní, jo, že...
Počkej, a teď mi ještě řekni, tušil jsi v té době, že to bude mít takovýhle nášlup?
Vůbec jsem nic netušil.
Takže to fakt byla taková ta hra,
já
co to udělal?
Já jsem se fakt hrál, to bylo hobby, to bylo prostě jako, že jsem mohl mlátit prostě v korporátu nějaký věci a to, a to mě prostě bavilo. Mm-hmm. No... A já jsem si řekl jako OK, fajn, a tehdy už jsem, jako jsem se prokousával právě k té monetární politice, k té jako složitosti té sítě, to, že čím víc těch minerů bude a čím později to bude, že vlastně ta odměna za ten mining jako bude klesat individuálně. A říkal jsem si, to není dobrý, protože tady s tím jedním svým počítačem, co jsem si tady horko těžko složil a nakonfiguroval, protože tehdy to ještě nebylo tak úplně jednoduchý. Jo, prostě nebylo to tak, že si člověk jako koupil krabici, zapojil a ono to fungovalo. Jsem si s tím docela jako natrápil, než to začalo něco dělat. Jsem si říkal, no tak jako tady je takováhle časová investice a za pár měsíců jako mi to bude úplně k ničemu. Já jsem přemýšlel vlastně, jak zůstat v té hře jakoby díl, a varianta byla, a to ještě musím právě vysvětlit, varianta byla buď to kupovat víc a víc hardwareu, a nebo nějakým způsobem jako vytvořit nějaký systém, jak se dostávat aspoň jako k části těch odměn za ten blok. Protože to, co jsem neřekl, a to je, co je důležitá pointa, ta síť funguje takovým způsobem, že opravdu v průměru, vždycky, když se jako vytěží nový blok, to je v průměru jednou za 10 minut, se tam prostě připíše ta jako celá odměna tomu jednomu člověku, co tomu jednomu mineru, který ten blok našel. A on je to vlastně taková soutěž, tam těch, že tehdy tam byly prostě nějaký desítky, možná nějaký nižší stavky minerů. To znamená, že prostě jsem měl pravděpodobnost relativně vysokou, že prostě padne jako karta na mě a spadne mi tam ten blok s tou prostě 50 bitcoinovou odměnou tehdy. A ve chvíli, kdy je těch prostě minerů v té síti víc, tak... Oni soutěží stále prostě o ten jeden blok a o tu jednu celou částku. To znamená těch 50 bitcoinů. No a jako samozřejmě mě bylo jasný, že když se to prostě trošku rozjede a já budu prostě malý hráč, tak mi bude trvat třeba rok, dva, tři roky, než na mě prostě padne karta a do té doby mi tam bude ten počítač jako hučet, topit a já z toho nebudu mít vůbec nic a kdo ví jestli. Tak jsem přemýšlel vlastně, jak tohle vyřešit. A jako já tady totiž jako nechci dělat, že jsem nějaký jako geniální, jo. Ono se to dá celý totiž, a to je taky krása Bitcoinu, jak je celý open source a speciálně tyhle začátky jsou totálně open source. A ono, ta celá evoluce je na tom Bitcoinovém fóru, na tom Bitcoin.org, se prostě si to člověk může přečíst, jako přehrát si tu historii zpětně, jo, jak jsme o tom uvažovali.
A bylo tohle asi zajímavější výště poslouchat, než jako se někde brodit informace.
Myslím si, že tam ta archeologie je jakoby velmi, velmi zajímavá, že to ještě jako někdo bude jako časem jako za pár let, že to bude zpracovávat, jakou to vlastně mělo tu genezi. No a my jsme se tam jako tak nějak jako bavili prostě s těma lidma, co by jako s tím šlo udělat, jak to udělat, a postupně se to složilo, ty střípky, prostě jak by to technicky šlo udělat, a ve chvíli, kdy mi to jako docvaklo v hlavě, že prostě to teda je vlastně je udělatelný, jsem si prostě sejet a udělal to. A vlastně vzniklo z toho takový bitcoinový EZD, který jako združuje ty jednotlivý minery, který se zaregistrujou do té služby a vlastně oni kolektivně těžejí, vlastně kolektivně ty své pravděpodobnosti skládají dohromady s tím, že tam je zatím takový protokol, že vlastně ve chvíli, kdy jeden z nich nebo kdokoliv z nich vyhraje těch 50 bitcoinů, ale to už, už tohle, co říkám, už není úplně přesný, ale budiš. Jako, ve chvíli, kdy někdo z nich prostě mu padne to šťastný číslo a vyhraje těch 50 bitcoinů tehdy, tak se prostě kolektivně rozdělí poměrově v tom, kolik jim těch, jako kolik té práce odevzdali. Mm-hmm. A to bylo vlastně řešení, protože i člověk, který má vlastně jeden počítač, jedno GPUčko, nebo dneska jeden ASIC, že může těžit a postupně se mu tam ty satoši prostě jakoby střádají a nemusí, jako dneska už by s takovým počítačem nebo i třeba s jedním ASICem jako nešlo těžit. Jako to, ta pravděpodobnost, to jsou tisíce let, než prostě mezi tím, než bych měl jako solidní pravděpodobnost, že najdu jako třeba ten blok. Mm-hmm. Ale tím, že existují půly, tak se vlastně, tak já se toho můžu
půly
účastnit.
Půly jsou ty EZD.
No, to je to, jo, bitcoinový půl je to bitcoinový EZD, kde já se můžu toho jakoby účastnit a zlí jazykové říkají, že prostě ty půly jsou jako centralizace, že to vytváří jako ty slabý uzly v té bitcoinové síti. Já to vidím přesně obráceně. Je to jako antifragile v tom, že vlastně ve chvíli, kdyby půly neexistovaly, tak by existovaly prostě nějaký dva, tři možná velký hráči, kteří by fyzicky měli ten hardware a všichni ostatní by byli totálně out. To znamená, že ta centralizace by byla mnohem větší. Hmm. Ten bitcoinový půl je opravdu jen takový koordinátor, který vlastně řeší, jako koordinuje ty jednotlivé minery a ta decentralizace tam je jako velmi silná.
Mm-hmm. A to, když si tady ten bazén, která nebo je ZD, udělal to jsme v jakém roce?
2010.
2010.
16. prosince 2010 jsem vytěžil první blok v půl.
Aha, a zeptám se blbě, když se zeptám, kolik lidí tam třeba na tom participovalo, nebo víš to vůbec?
Vím, já jsem jako před lety, já jsem jako aktuální čísla neznám, ostatně já jsem vlastně, to teďka i vyšlo veřejně v nějaký tiskovce, já jsem vlastně koncem roku odprodal poslední podíl vlastně v tom Slashpoolu, to znamená, že dneska už jako se Slashpoolem, byť to stále ještě nese jméno jako mý přezdívky internetový, tak dneska už jako s tím nic společného nemám. Každopádně ty poslední čísla, které si pamatuju, že to jsme tam měli kolem jako milionu registrací a to už bylo jako roky nazpátek. Dneska už bude jako mnohem víc.
No a teď mi pověz teda, jak došlo k tomu, čím jsem otvírala tenhle rozhovor a to, že jsem měl spoustu bitcoinů a pak se o ně přišel. Jak ti někdo může ukrást bitcoiny?
No, ztratit bitcoiny je vlastně jako hrozně jednoduchý, když si na to člověk nedá trošku jako elementárně pozor. A jsou v podstatě dvě možnosti, které jsou obě špatný. Buď to je máte zabezpečený málo a potom vám je někdo ukradne, nebo je máte zabezpečený moc a pak se k ním nedostanete ani vy.
Jo, to se stalo, zdravím Ondru, to se stalo kamarádovi, ten má doma počítač, na kterým má natěžených 1500 bitcoinů a není schopný se do něj dostat.
Jo. Tak to, takových příběhů je bohužel víc, že lidi byli tak super paranoidní, až si to prostě zamkli jako sami před sebou.
A to mi neříkej, že v dnešní době to nikdo nerozlouskne, když máš takovou ruskou motivaci.
Ale takhle, pokud to má standardní disk, šifrovaný, tak jako má celkem šanci, jestli to třeba on nebo jeho třeba děti nebo vnoučata jako vysidí. Jo. Jsou tam pak jako horší případy, kdy opravdu tam jsou nějaký časový zámky, kdy ten člověk jako nemá ani čas to jako zkoušet a tak dál, to už je pak jako horší. Každopádně tohle jsou obecně jakoby dva extrémy, kde jakoby najít ten sweet spot mezi tím, zabezpečit to tak, aby se k tomu nedostal nikdo, ale ještě já, jo, je vlastně docela těžký a je to jedna z velkých výzev Bitcoinu, protože těma jeho vlastnostma, tím, že vlastně ty transakce jsou nevratný a že tam není žádný arbitr, že tam není žádná centrální autorita, žádná banka, žádný stát, nic takovýho, tak bohužel ta zodpovědnost je hozená na ty koncový uživatele. Jo, že prostě já jsem sám svojí bankou, nikdo mě nemůže okrást, když nejsem úplně blbej, ale znamená to samostudium, zodpovědnost a prostě nějaký jako zdravý přístup k tomu. No a abych se dostal k tomu mému příběhu, já vlastně jsem provozal teda ten pool, což si představte tak, že to jsou nějaký servery prostě na internetu, někdy v nějakých serverovnách a tak. A vlastně ten pool funguje tak, že oni se ty bitcoiny zjevujou tam, mm-hmm. jako na těch serverech, jo? Že ta emise, ty mindři se jako spolu složí, ten pool registruje, kdokoliv jako udělal práce, ale vlastně ty bitcoiny se objevují tam. A práce toho poolu je vlastně ve chvíli, kdy ty bitcoiny dozrají, to je taky technický jako terminus technicus, tak je rozdělit. To znamená, že přes ten bitcoinový server furt proudí bitcoiny. A to samozřejmě není úplně jako dobrý. Jo? To vlastně my se teďka snažíme, aby i s Trezorem, komu se třeba dostaneme později, aby vlastně bitcoiny nikdy nebyly online, aby prostě to bylo v nějakých úložištích, které prostě nejsou na mobilech, na nezabezpečených počítačích a tak. Každopádně u toho miningu to nejde. Mm-hmm. Tam se teda stalo to, že já jsem měl backup právě tady toho jednoho serveru s tou peněžkou, s tý hot wallet, odkud se to vyplácelo, a měl jsem ten backup poněkud jako zapomenutý, přiznám se, na serveru v jednom datovém centru, a hackři se do toho centra dostali. Nutno říct, že oni neprolomili primárně jakoby moje zabezpečení, protože já už v té době jsem byl dost paranoidní, že jsem si tady na to dával pozor, oni neprolomili jakoby zabezpečení toho serveru. Mm-hmm. Ale oni se vyhackovali celý to datacentrum, kde tou dobou bylo asi nějakých 150 tisíc serverů, a zaměřili se jenom na asi nás jako 6 nebo 8 serverů, kde byly uloženy bitcoiny. Mm-hmm. Takže tam tehdy to byl hack, ve kterém zmizely bitcoiny mě, to bylo nějaké 3 tisíce bitcoinů, z nějakých 30 nebo 40 tisíc bitcoinů zmizelo tam jako bitcoinový burze, což už byl docela pruser, tu burzu to jako položilo, bitcoinika, kdyby si chtěl někdo dogooglit, plus tam byly nějaký další služby, jakoby menší, to už nebyly tak velký ztráty, ale prostě ty hackři se zaměřili přes hack infrastruktury, se dostali do toho administrativního prostředí těch serverů na ty jako zprávcovské konzole, a přesto šli prostě na jistotu na ty servery, na kterých prostě byly bitcoiny, mm-hmm. a vybrali to. No.
A jaký to byl pocit, mi řekni? Nebo jak se na to přišel, že najednou to tady něco ale bylo a už to tady není?
Tak jako... Přiznám se, že si vlastně nepamatuju úplně, jak jsem na to přišel, ale asi nějaký monitoring mi zahlásil, že prostě samozřejmě tam bitcoiny jako měly být a nejsou, že jo, tak jako to vlastně není tak složitý, no. Tak samozřejmě jako obrovská jako frustrace a panika, na druhou stranu jsem věděl, jakože jako smůla, jo. Že mě nejvíc štvalo, že jsem jako řešil, co jsem udělal špatně a co bych mohl udělat jakoby líp, ale věděl jsem, že prostě ty peníze už jako neuvidím, no. A tehdy díky tomu, že to jako byly peníze, on to vlastně nebyly mý peníze, to byly peníze té služby, to byly vlastně peníze těch minerů, který si to tam jako vytěžili a ještě si to neposlali k sobě. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že to byly nějaký opravdu jako stovky tisíc korun, tak jsem byl schopný to vlastně zaplatit jakoby ze svýho prostě ze svý kapsy, protože mě prostě o tu službu šlo víc, nechtěl jsem říct, ale tak jako sorry, vyhekovali nás, tak jako nechtěl jsem socializovat tu ztrátu. A tak jsem to zatáhl ze svý kapsy, no.
Takže to zabolalo vlastně možná dvojnásob. Nebo ne, možná. No.
Tak dneska by to asi bylo mnohem víc.
Ale poslouchej, ale zase, jako, jak to tak bývá, tak z každý krize jako se dá udělat příležitost, že jo?
To, no.
Takže pojďme se podívat na ten trezor, teda, no. Když už to tady stejně nakous. A to je vlastně jako jeden z hlavních důvodů, proč tu máme.
Jo. Ono to, teďka jsem zapomněl myšlenku, že jsem chtěl k tomu něco dodat. Jo, to jsem chtěl říct, že ono jakoby tehdy to rozhodování nebylo zase tak jakoby těžký, jestli to mám zaplatit nebo nemám zaplatit, protože jedna z vlastností, kterou mě jako, nebo z věcí, které mě jako Bitcoin a tenhle decentralizovaný open source svět jako naučil, je, že jako je ještě jedna jako hodnotnější věc, než jsou ty peníze, a to je nějaká reputace. Že ve chvíli, kdy jako člověk takhle roky pracuje, buduje si vlastně nějakou značku osobní nebo něco takového. A ty lidi se neznají, jo, to jako já z té komunity osobně, jako znám spoustu lidí, jako to jo, jsme se jako vídali různý srazy, konference a tak, ale furt to je jako střípek, jako špička ledovce. A vlastně člověk si jako tím, že provozoval nějakou službu, budoval tu reputaci, to jméno, a že kdybych prostě tady řeknu kvůli 400 tisícům, to měl celý jako spláchnout. Vlastně ty roky práce nebyly o tom finančním zisku, ale o tom, že jsem prostě se mohl před ty lidi postavit a říct, hele, tak já to zaplatím, ale jako prostě pojďte tady, prostě tište se mnou dál, a myslím si, že tohle vlastně, jako tohle zafungovalo. Mm. A to vlastně díky tomu, a teďka se oklikou dostávám i k tomu Trezoru, že vlastně když jsme začali dělat Trezor, což byla vlastně první hardwareová peněženka na jako vlastně první offline, ale digitální zabezpečení Bitcoinu, tak si myslím, že vlastně tohle nám jakoby hodně pomohlo. Že kdyby jsme přišli typu prostě, jak pak byly spoustu jiných projektů, že hele, máme tady super, super nápad, dejte nám, pošlete nám tady jako bitcoiny a jako super, tak to by asi třeba nezafungovalo tak dobře, jako kdyby, když jsme tam prostě přišli už jako s nějakou historií, s nějakým dobrým track recordem a s nějakou reputací. Mm. Takže to rozhodování, si to tehdy zaplatím nebo nezaplatím, vlastně bylo jednodušší, že jsem se naučil na ty věci dívat i touhle optikou.
Mm-hmm. Jak dlouho pak teda trvalo po tomhle průšvihu, než jsi přišel s tím Trezorem?
No, takhle. To je taky taková populární věc, že lidi to často linkujou jako k sobě. Mm-hmm. A ono, ten příběh nebyl takhle úplně jednoduchý. Už kvůli tomu, že jsem vlastně řekl, že on by mi ten Trezor tady v tom konkrétním případě jako nepomohl. Mm-hmm. Protože ty bitcoiny tam opravdu musely být v tom online systému a mohlo jich tam být třeba jako míň, to jako pravda, to byla moje nějaká neopatrnost, každopádně úplně by mě to jako nezachránilo. A k Trezoru jsme si došli trošku jako tak oklikou, tímto zdravím mého společníka Styka, kdy vlastně my tím, že jsme byli hodně brzo u zrodu té komunity a budování té komunity, a vlastně já, když jsem to nějak začal dělat, tak jsem začal chodit třeba do Brmlabu, což je známý český, pražský jako hackerspace, kde jsem potkal spoustu podobných nerdů, jako jsem já. A vlastně, když se lidi jako začali zajímat o bitcoiny, tak často to bylo právě kolem téhle technické komunity, kolem Brmlabu a tak, ale postupně začali přicházet lidi, kteří už byli jakoby méně technicky zdatní, menší nerdi, už je to třeba tak moc nezajímalo, už začali řešit spíš ty finanční aspekty bitcoinu, než ty technické aspekty. A vlastně my jsme z začátku vždycky, že jsme ty lidi onboardovali, vysvětlovali jsme jim to, kde mají nakoupit, jak se mají zabezpečit. A jsme jako postupně si říkali, hele, to jako po každý těm lidem vysvětlovat, jak jako základy Linuxu, jak si mají prostě udělat dual boot na USB flashku, nainstalovat si tam prostě Electrum, sepsat si recovery seat a teďka po každý, kdy budou chtít zkontrolovat nebo něco. Jo, strašně složitý to bylo, strašně složitý.
No, já jsem rozuměla jenom slovo zkontrolovat. No,
ale třeba Linux jako si chytla, ne?
Že to jsem takový, někdy jsem o tom slyšela.
Jo, že to je hrozně složitý, no. Tak přesně, jo, že jako ve chvíli, kdy nám tam začali chodit fakt jako 50-letý, ale teďka nic proti 50-letým, ale 50-letý prostě finančníci, byť prostě s vystudovaným matfizem, ale jako začal jsem tam na ně klopit tady prostě Git, Clone, prostě Electrum, blablabla, bla, bla, tak jako říkali, hele, to asi jako nebude úplně pro nás. Jo. A to jsme jako tehdy začali cítit, že tohle je vlastně ten bottleneck, jo, že ten pool řešil nějaký můj problém, jak zůstat v té hře toho miningu, kde pak jsem se z toho teda taky sám vyvázal, protože pak se ta soutěž rozjela, takže už jsem třeba sám jako dávno jako netížil. Ale tak tady jsem jako cítil druhou svou potřebu, jo, že vlastně ušetřit si tu práci, furt těm lidem dokola vysvětlovat, jak to mají dělat. Jsem si říkal, musíme jim prostě vymyslet něco, co bude jednoduchý, ale zároveň aspoň tak bezpečný jako to, co jim jako radíme. No a ve 2011, v listopadu, myslím, byla shodou okolností v Praze první bitcoinová konference ever, jako první event takový. To, ono to bylo vtipný, to nebylo vůbec kvůli nám, ale to bylo kvůli tomu, že ty organizátoři zapíchli prst do půlky, do středu Evropy a vyšlo jim, že jako Praha je zároveň jako levná, lítají tam lety a tak, to prostě zařídili v Praze.
A že první ever konference jako světová.
Světová.
Aha,
no. A My už jsme jako ten nápad, že udělat nějakou hardwareovou peněženku jako tehdy měli. A na té konferenci právě jako mluvil jeden profesor z německé univerzity, říkal právě, jako, že tam jako na tom pracují. Jsme si říkali, jo, super, nebudeme to muset dělat my, už to někdo řeší, prostě budeme dělat něco prostě jiného. Protože opravdu to šlo o to, že jsme prostě potřebovali mít to řešení. Jo. To nešlo nám o tom, jako si to odmakat sami.
A teďka promiň, že do toho skáču. Jde teda o to dostat z toho online prostředí, který je nebezpečný pro ten Bitcoin, to někam do nějakého bezpečného prostoru.
Přesně
na ty hardware.
Já se k té motivaci, jako, co to doopravdy dělá, klidně dostanu za chvilku. Teďka ještě dokončím ten příběh, aby to mělo nějakou kontinuitu. A já jsme si říkali, super, prostě už to tady dělá profesor, tak to bude dobrý. No a přesně za rok poté jsme se Stykem právě sešli v Brmlabu a říkáme si, tyjo, jako, už jsme jako hodně dlouho neslyšeli o té takové elektronické věci, že to jsem, já nevím, jestli jsme tomu říkali hardware, ale myslím si, že ani ne. A tak jsme trošku jako potrápili Google a zjistili jsme, že jako pan profesor na tom opravdu pracoval, ale studentům jako skončil semestr, tak to prostě pověsili na hřebík a už to prostě neřešili. Jsme si říkali, to jako asi není úplně OK, to vypadá, že to budeme teda muset nakonec stejně udělat my. A zjistili jsme, že mezi tím nějaký pokusy jako byly, že nějaký lidi jako to hobby, jako, že to jako začali dělat jako hobby, ale bylo upřímně na první pohled vidět, že to prostě pojali za špatný konec, že to bylo prostě ta architektura byla špatně, jako naivně udělaná hardware, naivně udělaný, prostě, že to nebylo dobrý. Tak jsme si vlastně ty hry v tom prosinci 2012 řekli, že teda OK, že to prostě uděláme. A začali jsme se v tom Brmlabu vlastně potkávat a začali jsme na tom opravdu tam prostě po dnech a po večerech makat. Mm-hmm. Chci říct, že vlastně to z začátku opět, podobně jako s tím půlem, nebyl žádný business plán, protože jako jestli já něco jako nejsem, tak jako businessman, jo. já jsem to dělal opravdu z čistýho nadšení pro tu věc a ono to vždycky nějak jako vyšlo, jo, že nějaký business plán jsme prostě jako nepřemýšleli moc.
Tady vidím takovou jistou paralelu.
Jo, no. Ale to je strašně fascinující. Já jsem se o tom nedávno bavil s kamarádem, který taky právě jako se věnuje tady těm různým technickým věcem. On říkal, to je, dost často vidím ten problém právě těch strašně třeba nadaných programátorů, nějakých developerů, že ale zároveň oni vůbec nemají jakoby to biznesové přemýšlení, že kolikrát udělají jako super věc, ale vlastně se jde to pak nějak jako se snažit někde prodat, že to je pro ně jakoby moc práce, tak na to, tak na to jako kašlou. Tak to si měl v tomhle taky jako trošku víc štěstí, než rozumu mi přijde trochu. No,
jako vlastně jo, já si to jako postupně učím, to je nějaký skill, který se prostě dá naučit, ono samozřejmě už ten Ansible, prostě Satoshi Labs je už jako dost velká firma na to, aby to šlo dělat úplně nějakou intuicí, když se to postupně jako učíme, ale jako úplně přirození mi to není. No.
Dobře, a teďka ta peněženka teda existuje?
Trezor, hardwareová peněženka existuje od roku 2013, respektive 2014, kdy jsme to začali prodávat.
Dobře, takže to existuje už hodně dlouho, takže se tam fakt úplně blbě.
já to můžu ukázat, jak to vypadá.
Dobře,
samozřejmě.
Tak to musíme popsat nějak,
zvukem to úplně jako
Dobře, tak vypadá to jako fleška na první pohled, musím říct.
To je takový krycí jméno, no, že buď to fleška nebo jako dálkový ovladač od auta.
Já bych teda nerada někomu půjčila flešku v hodnotě několika milionů třeba, nebo nevím kolik. No, můžu si nechat.
Stop to.
Můžeš, já si to stáhnu někam jinam.
Dobře, takže tohle je teda řešení pro ty lidi, kteří chtějí mít zabezpečený ty bitcoiny, no. Když to řeknu úplně, jo.
Já to vlastně opravdu super, super rychle jakoby shrnu. Prostě problém je ten, že jak jsem říkal, všechno super decentralizovaný a vlastně to, aby někdo mohl mít bitcoiny a mohl s nima disponovat, tak od nich musí mít přístupový klíče. Je naivní, ta představa, že vlastně v tom trezoru jsou bitcoiny, je naivní. Oni jako vlastně bitcoiny neexistují, to je nějaký účetní záznam, že mi prostě na účet prostě přišla nějaká transakce, ten bitcoin fyzicky nemá žádnou reprezentaci. Každopádně ten blockchain, to je ta vlastně decentralizovaná databáze, na který pracují ty mineři a do který zapisují ty transakce, obsahuje jakýsi virtuální účty, které já si můžu založit úplně anonymně tím, že si stáhnu aplikaci do mobilu. A Od toho účtu já dostanu vlastně privátní klíč, je to prostě kryptografie, je to strašně zajímavý a hrozně hustý. Každopádně já dostanu nějaký privátní klíč, což je vlastně moje jako dispoziční právo k tomu účtu tam někde v blockchainu, v tom cloudu. A ten, kdo má privátní klíč, může s těma bitcoinama disponovat. Tečka. Ve chvíli, kdy ho má někdo jiný, tak s tím může disponovat, ve chvíli, kdy ho nemám já, tak s tím nemůžu disponovat. Je to prostě tak jednoduchý. To je vlastně tak jednoduchý.
Jo, je to úplně jednoduchý. No.
Tohle je docela jednoduchý.
Jo, dobře. No.
A tam začíná jako celá ta legrace, jak jsem říkal, že prostě někdo to vezme moc paranoidně a pak jako s tím nemůže disponovat ani on, někdo to vezme jako příliš jako ležérně a potom jsou jeho klíče na jako vykopírovaný na internetu. Jo. To jsou taky takový vtipný příběhy. A vlastně to naše poslání, ta mise, kterou prostě s Trezorem máme, je dostat mezi lidi finančně samozřejmě dostupnou, ale jako furt naším cílem není dělat hardware, ale došli jsme k tomu, že to poslání jako to vlastně dát těm lidem nejjednodušší, uživatelsky, relativně přívětivý a zároveň jako super bezpečný způsob, jak uchovávat a ovládat jako bitcoiny, vlastně přijímat a posílat, je právě v podobě té hardwareové peněženky, což je právě takovýhle prostě dálkáč s displejem, tlačítkama a USB připojením k počítači, který vlastně v sobě uchovává to dispoziční právo, ty přístupové klíče a dokáže nad tím dělat ty kryptografické operace tak, aby ty bitcoiny šly přijímat a odesílat. A vlastně Trezor není teda jenom to úložiště, není to jenom jako hloupá fleška, na kterým to je, ale vlastně Trezor řeší celý ten životní cyklus. Znamená, já si koupím prostě Trezor prázdný, na tom nejsou žádný přístupový klíče nic, ale ten Trezor mě vlastně v rámci inicializace navede na to, že uvnitř se ty klíče vygenerujou, vytvoří se prostě celý ten ansábl, nabídne mi to ještě jakoby offline zálohu toho zařízení, takže i když se ten Trezor poškodí nebo ho ztratím nebo něco takového, že jsem o ty bitcoiny nepřišel, to máme prostě úplně nejlepší tisíce let ověřený způsob tuška papír. Jo, prostě ve chvíli, když se to napíše z toho digitálního světa do toho nedigitálního, do toho fyzického, to přemýšlení lidí je najednou mnohem líp dokážou přemýšlet o tom, jak si zabezpečit něco fyzického, než jak si zabezpečit něco digitálního, jo, to prostě úplně, to bych taky mohl vyprávět hodiny o tom, prostě jak se lidi střílejí do nohy tím, že si myslejí, že vymyslejí něco jako ještě super víc zabezpečenýho, jo. A to znamená, že vlastně ten Trezor řeší celý ten životní cyklus, provádíme toho uživatele nějakýma těma best practices, říkáme prostě, co mají dělat, co nemají dělat ideálně a to je ta naše odpověď na to, jak vlastně být sám sobě tím jako sobě stačím držitelem bitcoinu. Mm-hmm.
Myslíš, že těch držitelů bitcoinu bude čím dál tím víc? Bude to masová měna, nebo to bude pro nějakou úzkou skupinu lidí pořád?
Tak jako už teď to není pro úzkou skupinu lidí.
Dobře, jo? Tak pořád je to, hele, já znám třeba 3 lidi, co mají bitcoiny nějaký, asi ne celý, nebo je prostě, chápeme se, jo.
Chápeme se.
Ale rozhodně znám víc lidí, kteří mají třeba
litry v kapse.
Třeba, no. Nebo minimálně na kartě. Tak jako lidi, co nosí sebou fyzický peníze, už taky moc neznám, to je pravda. Ale kam tím mířím, jestli prostě je možný, že třeba v nějaký blízký budoucnosti budu platit nájem bitcoinem, třeba, dejme tomu.
To je hrozně jakoby zajímavý. Já musím říct, že už jako roky dlouhý nikoho jako nepřemlouvám, aby si koupil bitcoiny. Vždycky, když lidi mají zájem, tak jim odpovídám a vysvětluji, jak to funguje, ale myslím si, že každý tady v tom musí mít ten zájem. Jak už jsem říkal, že je to dostat se do bitcoinu znamená jakoby hodně si přepnout nějaký věci v hlavě, hodně studovat a jakoby pochopit mentálně, že to je úplně něco jiného, než jakým způsobem funguje náš, jako naše jako státní peníze nebo celý i bankovní sektor. Jo? Že prostě je to i o tom zabezpečení. Že prostě já, když přijdu o přístupy do banky, ukradnou mi občanku, nevím, cokoliv, najdou mě prostě nahatýho někde, tak furt jsou mechanismy, jak dostanu prostě novou občanku, jak prostě si s tou občankou přijdu do banky, řeknu, já jsem tady Pepa, prostě Vonásek, mám tady u vás bankovní účet, dejte mě prostě dispoziční práva. Tohle bitcoin jako neexistuje, jo? na rovinu, prostě je to mentálně úplně jiný koncept, prostě peněz, úplně jiný koncept nějaký zodpovědnosti za svý vlastní rozhodování. To znamená, že já jako nikdy, když jsem to zkoušel, ale už to dlouho, jako roky nedělám, že bych někoho přesvědčoval. Hmm. Pouze jakoby vysvětluju.
A doporučuješ to teda?
Doporučuju lidem, aby se vzdělávali a aby četli a oni sami poznají, jestli to pro ně je nebo není. Hmm. Protože to je opravdu, jako nedokážu takhle plošně říct, protože Bitcoin je jako brutální jízda. Je to prostě hrozně sociologie, politika, ekonomie, IT, všechno jako zapatlaný do sebe a je hrozně těžký jako předvídat, jak to ty lidi budou potom brát. Jo. To jsme se ještě třeba nedostali k vývoji nějaký ceny. Mm-hmm. A že teďka tady třeba sedím, možná nevím, ale i kvůli tomu, že prostě Bitcoin nějakým způsobem roste, ale samozřejmě Bitcoin umí i hodně jakoby padat. Jo. Mm-hmm. A myslím si, že dokdy lidi nejsou na tyhle různý věci připravený, tak to pro ně může být fakt bolestná a drahá jako zkušenost. Že myslím si, že to... Těch lidí, kteří se o to zajímají a jsou třeba tím donucený se o to zajímat i, řekněme, nějakou měnovou politikou, znehodnocováním peněz a tak dále, že jakoby je stále víc a víc, ale nemyslím si, že vlastně komukoliv prospěje, když prostě tady teďka dojete, jdu, řeknu, jo, kupujte Bitcoin, kupujte, že ty lidi musí mít nějaké očekávání prostě do čeho jdou.
Mm-hmm. A můžeš... Promiň.
No ty jsi narazil jako na tu vlastně poměrně divokou volatilitu toho Bitcoinu. Čím je to daný?
No je to daný tím, že je to tajně neregulovaný. Hmm. A tam to je prostě kapitalismus ve svý totálně jako odhalený jako formě. Což samozřejmě pro někoho, teďka někdo ztratil zájem o Bitcoin, ne? Ale jako někdo naopak ne. Já si myslím, že pro ekonomii je to neuvěřitelně jako zajímavá studnice poznání, protože málo kdy je ten princip, všechno to, co se učí vlastně ve škole na ekonomce, nabídka, poptávka, všechny tyhle zákony, v tak čistý podobě, jako v Bitcoinu, zároveň v tak velký masový míře. Hmm. Jo, že prostě to, tady už se bavíme o nějaký komunitě nebo o nějakém trhu, ve který už jsou jakoby vyšší desítky milionů lidí, spíš jako menší stovky milionů lidí, jako jsou nějaké odhady, jak velký to je. A opravdu je to totálně jako neregulovaný, což nikde jinde jako na světě v dnešním prostě politicko-ekonomickém systému jako není. Jo. To znamená, že je to hrozně zajímavý a na těch cyklech je krásně vidět takový ten ta chamtivost, ten greed a pak zase ten fear. Jo. Mm-hmm. To znamená, že prostě, když je Bitcoin dole, tak ty články o tom, jak Bitcoin umřel a tak. Ty novináři tohle jako všechno zesilujou, protože jako, jestli jsem někde ztratil iluze o tom, jak fungují média, tak tím, co ve chvíli, kdy něčemu rozumíte a pak si o tom čtete v médiích, tak chápete, jak asi špatně komunikují ty média něco, o čem vy, jako, čemu vy nerozumíte. Že tam... Ty média jako dělají prostě svoji práci tak, jak dělají a vždycky, když prostě Bitcoin je dolů, tak Bitcoin umřel, když je nahoru, tak naopak bude to celosvětová měna, prostě rezervní Bitcoin, dolar končí, jo. Jsou nějaký jako extrémy takovýhle a v tom se to vlastně v nějakých cyklech jakoby přelejvá. Nutno říct, že, a tady jsem poslouchal zrovna dneska velmi hezký podcast Pepy Tětka, což je jeden jako český ekonom, člověk, který se tady o to zajímá, velmi hezky o tom mluvil, tak taky doporučuji, který vlastně právě říká, on je to pravda, jo, ale on to dneska řekl, tak to zopakuju tady, že v Bitcoinu je ten nedostatek a ta limitovaná nabídka zakódovaná přímo v tom DNA, přímo v tom kódu. Zatímco v našich jakoby penězích v české koruně, v dolaru, v euru je naopak v podstatě zakódovaný jako neomezený tištění a zvyšování té peněžní zásoby. Mm. A tyhle věci, když jdou jakoby proti sobě a ten člověk si může jako vybrat, jestli bude mít úspory v něčem, čeho je stále víc a víc, anebo v něčem, čeho je stále míň a míň, tak to rozhodování jako třeba před lety bylo ještě třeba relativně těžký, protože tam samozřejmě se mohlo stát, že Bitcoin skončí druhý den, jo, ta stabilita i ta technická vyspělost byla někde jinde, ale čím díl Bitcoin jako funguje každý ráno, když se probudíte, tím větší je pravděpodobnost, že Bitcoin tady ještě bude i to další ráno, co se jako probudíte. A ve chvíli, kdy si člověk jako vezme tu nějakou technickou stabilitu a tuhle nějakou vyspělost versus tu měnovou politiku, která tam je prostě daná a vlastně se dneska už jako ukazuje, že je docela jako silná, proti tomu, jaký máte jako alternativy. A tady nechci nikoho jako podbízet, ale nechci se nikomu podbízet, ale jako vysvětluje to, proč, no, řekněme, ty cykly, ty nabídky a poptávky a ty paniky vysvětlují ty vzestupy a pády, ale jako když si to trochu jako odzumujete a podíváte se na ten jako mnohaletý vývoj nebo na ten vývoj za 10 let, tak tam už se možná jako projevuje i nějaký vlastnosti tý monetární, ty monetární vlastnosti Bitcoinu jako takovýho. A to jsem vlastně, co jsem chtěl říct, že jakoby stále víc a víc lidí opravdu uvažuje o Bitcoinu jako o něčem, v čem se dá jakoby spořit. Protože, řekněme si to upřímně, není zase tak moc jiných nástrojů, kde můžete spořit od relativně, jo, když už někdo uvažuje o tom, že se jako kupuje byty a jako na investici a tak jako pak už třeba ty nástroje nějaký jsou. Ale jako pokud si chci ušetřit v rámci jako tisícovek měsíčně, tak jako si nebudu postupně kupovat kliku a dveře, jo, a sprchový kout a tak. A že jako Bitcoin má pro mnoho lidí rostoucí užitečnost v tom, že to je nástroj, ve kterém se opravdu dá jako ušetřit.
Tak já si myslím, že ten loňský rok tomu mohl jako extrémně pomoct v tom smyslu, že vlastně si myslím, že jsme všichni takhle, jak nad tím loňským rokem přemýšlím já, tak tady, že nastal v Čechách, myslím, že 13. března ten náš lockdown první. A kdyby jsi mi ještě 12. března řekl, že se něco takového jako může stát, tak bych se ti vysmál. A ono se to potom opravdu stalo. Pak já jsem hrozně dlouho tvrdil, že není možný, aby přišel druhý lockdown, že přece to... A pak přišel. a v tu chvíli právě si jako uvědomíš, že možná řekněme, ta stabilita, kterou ty vnímáš jakoby v tom státu, jako asi nebude možná zase tak jako za každých okolností platit a tudíž možná není dobrý stakovat jako peníze, který bys třeba ve Venuzu, ale dneska už si tam s tím prostě vytírají zadky, protože jim jsou ty peníze prostě fyzicky k ničemu.
Že? Kabelky jsem viděla, že z toho dělají. No.
Jako tam samozřejmě a zase tady bych asi nechal mluvit, nebo můžete potom dát nějaký tipy, pokud by vás to zajímalo, pozvat si tady nějaký hosty. Jsou tady v Čechách kluci, kteří o tom povídat moc hezky a mají to vystudovaný a budou plácat méně než já.
Ty mluvíš taky moc hezky, mě se to líbí.
Já myslím teďka v těch ekonomických termínech, jo, že když se tady budeme bavit prostě o technickým fungování Bitcoinu, tak si budu mnohem jistější, než jako tady mluvit o krocích České národní banky a tak dále. Jo. Každopádně a teďka jsem to zapomněl. ty jsi mluvil o tom, ta inflace právě v Čechách ještě není tak hrozná, aby to ty lidi úplně jako zásadním způsobem jako drásalo, by si myslím, že se to jako začíná horšit. Ale já jsem třeba docela sledoval tu situaci ve Venezuele od doby, kdy se to tam začalo opravdu jako na tý šikmý ploše a začalo se tam zhoršovat. Ostatně jsme tam jako i jako charita posílali jako krabice s trezorama, protože Bitcoin se tam opravdu jako reálně používal pro nějaký přeshraniční obchod a pro nějaký věci. Jo, ve chvíli, kdy prostě nemáte ani toaleťáky a máte najednou nástroj, jak prostě nikomu přes hranici zaplatit, aby vám, protože oni tam jako nemají ani mezibankovní jako mezinárodní bankovní stake, jo. Takže jako Bitcoin se tady v tom jako ukázal, že tam jako docela zafungoval v té nějaký diverzní skupině, která jako se tam snažila jako nějak takhle jako z mýho pohledu pomáhat, jo. Jako myslím si, že tam místní by si jako politici možná mysleli, že jim to tam naopak ten socík jako rozkládají. Tak tady jsem chtěl říct, že vlastně ještě před pár lety, když jsem jako lidem říkal o tom, že jakoby inflace, nějaká nejistota, governmenty nevědí, co dělají a tak jako na mě spoustu lidí koukalo jako že na úplního paranoika a že na úplního magora. A dneska už si tak jako říkám furt to samý, ale už z těch, už ty lidi většinou jako přikývají, jo, jakože už jako vědí, o čem mluvím. No
a to si právě myslím, že to byl ten můj point, jo, že to je právě to, co ukázal ten loňský rok, že jsme tady všichni tak žili v takovém jako pocitu nějaký 100% jistoty, že se nemůže nic stát. A nenou šup a přišla prostě taková
muchacha.
Jako, já musím říct, že Bitcoin mě naučil být trošku nedůvěřivý a paranoidní. Já jsem byl v lednu na dovolený zahraničí a už tehdy jsem jako koncem ledna si domů objednával respirátory, dezinfekce a tak. A víceméně my jsme vlastně firmu zavřeli na home office někdy ještě před tím lockdownem, ještě jako někdy začátkem března a vlastně jsem si někdy už jako v koncem února řešil, že se odstěhuju z Prahy, že když se tady bude celý pozavírání, tak se tady budu dělat. Že? Takže jako Bitcoin člověka naučí, nebo tahle ta komunita o to přemýšlení o tom člověka naučí být asi trošku, já si myslím, že to je zdravá paranoia, pro někoho už je to možná jako moc, ale mně se to zatím jako osvědčilo.
No mně přijde právě tohle úplně nejvíc fascinující, protože vlastně v začátku, ještě předtím, než ten průser jako přišel sem v té jako úplně plný míře, nebo on to jako před tím jarním lockdownem, tak já jsem právě vnímal ty varovné vlaječky z tech světa, jako jo, od kamarádů prostě přesně programátorů, nebo můj dobrý kamarád je Pepa Průša, který dělá 3D tiskárny, ten byl ten první, kdo, že jsme plánovali, že pojedem v půlce března oslavit jeho narozky do Lisabonu a on, no já bych to možná tolik neplánoval, uvidíme, co bude a já, počkej, to je jak jako...
Tyhle tenky ještě nekupuji.
A on není teda žádný paranoik, ale na druhou stranu prostě musí krejt svůj provoz a výrobu, kde je 700 zaměstnanců, že jo, takže on už byl ten, který mě na to upozorňoval, takže to je zajímavé, jak se to jako krásně spojilo, že a přišlo mi to nejvíc, to bylo právě na tom to nejvíc, no to jsem se teda jako trošku sidetracknul, ale přišlo mi to hrozně jako vtipný, že tyhle ty všichni lidi, nebo třeba Michal Ilich, můj kamarád, ten o tom jako hodně psal, a ty všichni, jo, tady nějaký ajťáci, tady malujou čerty na zeď, no a se pak ukázalo, že ty ajťáci měli vlastně jako pravdu, a že by se možná jako mohlo vyplatit jako lidi, kteří mají nějaký analytický myšlení, jako poslouchat, no, v těchto situacích.
No, tam jako my z Bitcoinu známe to exponenciální šíření a ty grafy, takže jako potom, když si to člověk jako proloží ten bitcoinový graf tím šířením epidemie, tak jako tam v tom jako je vidět.
To je zajímavá parola.
Já teda musím hrozně scenit, že takhle, já bych to určitě nedokázala reprodukovat, to, co jste tady říkal, ale aspoň se mi trošku udělal jasno v té užitečnosti toho Bitcoinu, o co mi vlastně teda šlo. A pokud teda se tohle stalo i třeba dalším lidem, co nás jako poslouchají, tak jak takovýhle like jako úplně obyčejný, který o tom fakt jako doteď třeba nevěděl nic nebo měl úplně povrchní znalost, jaký by měl udělat kroky, kdyby si teda řekl, jo, tyjo, já tomu věřím, to je pro mě buď třeba investiční příležitost, nebo nějak, že by si do toho chtěl uložit ty peníze, jak jsme se bavili o tom spoření. Jaký by měly být ty kroky, který by měl podniknout?
Tak koupi si trezor. Ne, tak jako fakt, koupi si trezor. Jakoby číst a důležitý je jakoby číst dobrý zdroje, no.
Jak poznáš dobrý zdroj? A to bych se jako mohla zbyt kohokoliv, samozřejmě.
No, ale to je jako velký problém, protože samozřejmě v decentralizovaný, neregulovaný komunitě si každý může psát, co chce. Mm-hmm. A samozřejmě jakoby úspěch Bitcoinu a ten greed, ta chamtivost těch lidí je neuvěřitelná jako motivace pro spoustu prostě šmejdů a podvodníků, který vidějí, že prostě ty lidi, jako teda se o tom něco načetli, nebo tady slyšeli nějaký podcast, a teďka to teda jdou jako řešit a existuje tolik prostě schémů, tolik podvodů, tolik věcí, kde se člověk může jako napálit, že to je jako neuvěřitelný. Jo, je to... Tady z toho pohledu, z těchto věcí, je to ještě stále jako totální divoký západ. To znamená, že doporučuji jako dvakrát přemýšlet, než člověk jako udělá nějaký krok, ale obecně je to o tom mít, vědět, kam ty bitcoiny uložit, což jakoby upřímně pro nějaký malý ošahání stačí prostě mobilní peníženky, mobilní peněženky, asi tady z hlavy nebudu nic říkat, jako nějaký doporučení. Každopádně dobrý zdroj je bitcoin.org, což je sice jakoby, že jo, oficiálně a neoficiální, prostě, ale je to nějaký komunitní web, na kterým jsou právě i ty různý peněženky, tam i srovnání těch peněženek, jak jsou zabezpečení a tak. Pro nějaký jako základní ošahání se stačí prostě nainstalovat mobilní peněženku, která je listovaná tady na tom webu, který prošli nějakým aspoň zběžným jako výběrem. A potom někde si koupit prostě první bitcoiny, což asi taková nejjednodušší věc, jsou nějaký bitcoin maty, jako bitcoinový ATMka, kterých je po Praze dost, například v Alze, přímo v tom prostoru pro výdej zboží.
Takže tam se může koupit bitcoiny, já myslela, že tam se s nima platí.
Jako v Alze se dá i platit bitcoinama, ale tam je opravdu ATMko, tam když člověk prostě do toho strčí litr a ukáže tam tomu tu mobilní peněženku, tak mu to opravdu pošle bitcoiny. A na takový první ošahání si myslím, že to je jako úplně ideální. Je tam samozřejmě ty ATMka, mají tu výhodu, že jsou anonymní, tam člověk nemusí skenovat žádný řidičák, občanku, posílat to někam do Trantárie. Nevýhoda je, že tam samozřejmě je to jako práce s tím cashem, jsou tam s tím nějaké náklady, že jo, prostě místo, stroj a tak. Není to, ty poplatky nejsou úplně ideální.
A jak teda poznám tu hranici, kdy mi stačí ještě ta mobilní peněženka a kdo bych měla sáhnout po něčem sofistikovanějším?
No, tak jako asi záleží, jak moc by tě bolelo ty peníze přijít.
Tak jo. Řekněme, že mě bolí přicházet o peníze.
No, tak jako od první stovky, no. Ne, tak jako ten levnější trezor stojí nějaký 15 stovek, tak já si myslím, že od nějakých 10-15 tisíc už jako dát nějakých těch 10% do jako zabezpečení té investice tímhle způsobem je podle mě jako racionální, speciálně, když to může jako nějakou jakoby ještě růst, jo. Ale samozřejmě prostě od nějakých řádů jako nižší 10 000 nahoru by to určitě řešil. Jo, to jako je to podle mě taková částka, kolik prostě nosíš peněžence. Jo? Nikdo prostě je schopný nosit peněžence z toho papíru a je mu to jedno. Tak jako ať si má prostě mobilní peněžence prostě 100 000, jo? Ale nikdo prostě si myslím, že dneska už je zvykem spíš jako tu cash nenosit, tak jo, ta senzitivita je pro každýho jako někde jiná. Jo? Já to tady nechci jako harcelovat, prostě říkejte, jako kupujte trezory, jako on se jich i tak prodává dost, takže jako v tom jako problém není. Ale je to o tom, že samozřejmě, kdybych řekl, že všichni potřebujete trezor, tak samozřejmě to spoustu jako lidí odradí od toho aspoň zkusit. A myslím si, že i když do toho člověk jako nechce, i když má prostě nějakou averzi k riziku, tak minimálně to zkusit prostě s 1000 a prostě pochopit, o čem to je, vyzkoušet si to, prostě koupit přímo, poslat to prostě manželce, něco takového. Je nějaká jako základní jako finanční gramotnost, nějaká edukace, kterou v tom jako člověk může udělat a nestojí ho to moc času a nestojí ho to ani moc peněz.
Ještě mi řekni, já si můžu koupit jako buď to váš trezor, nebo předpokládám, že existuje jako víc výrobků tohoto typu. No. Tak jak poznat jako ten, který je vhodný, lomeno, proč je ten váš třeba jako nejlepší? No,
tak jako samozřejmě já to klidně řeknu, jo, naše největší konkurence je francouzský Ledger, jsou to taky jako seriózní hráči na trhu, asi naše jako hlavní konkurence. Pak jsou ještě nějaký jiný výrobky, který bych asi jako nedoporučoval začát. Má to třeba svůj niche market, ale je to třeba technicky složitější, není to úplně tak jako, že se tam člověk jako třeba už jako líp středí do nohy, aniž by jako chtěl. Ale obecně, jako myslím si, že Trezor nebo Ledger jsou jako dobrý volby. Samozřejmě proč nás? Tak my se jako snažíme opravdu tvrdě jet po té jako decentralizaci bezpečnosti a transparentnosti z toho pohledu, že opravdu my se snažíme i sebe, jako mě, nebo Satoshi Labs, nebo prostě nás jako ty výrobce, co nejvíc vyšachovat jakoby z té bezpečnostní rovnice. Mm-hmm. Já prostě nechci, aby mě tady prostě Biska zaklepala na dveře, dívejte, my jsme jako tady Pepa si koupil trezor, my bychom potřebovali vidět, kolik tam jako má peněz. Jo? Mm-hmm. A tohle můžu rovnou říct, jako my nevíme, my nedokážeme slinkovat, když někomu máme trezor, tak ho nedokážeme slinkovat s žádným bitcoinovým zůstatkem a tak. A je to schválně tak navržený, že jsme prostě dost paranoidní na to, aby jsme jako sami nechtěli být ten bottleneck, tady tý celý jako taškařice. A to si myslím, jako, že asi ta zásadní jako největší hodnota, jako, která nás řekněme odlišuje od nějaké jako další konkurence.
A navíc, jako, co se týče toho estetického hlediska, tak ty vaše trezory jsou moc hezký, jak jsme se tady mohli přesvědčit. Dobře, Marko,
A to je ten hliníkový, tohle z toho?
Tohle je ten hliníkový, to je ta limitka, no.
Takže máte i jiný. No, máte jako, i barevný.
No, normální ty trezory, co se prodávají, jsou jakoby z plastu. Aha. Ale jako vypadá to tak jako stejně, ten materiál jiný, tohle mám jako limitku, jsem si
Dovolil jsi udělat ve vlastní firmě.
Z naší zahrádky. Hele, jako.
A oni mají i takový jako silikonový pouzdíčka, na to by se ti
dělalo. Ty jsou barevní. Jako logisticky se nám jako neplatilo. My jsme dřív měli nějaký barvy přímo těch trezorů. Nakonec nám to upřímně, jako ta logistika kolem toho byla tak náročná, že jsme máme teďka vlastně jenom jako jednu barvu, nebo myslím, že dvě barvy od toho starého, protože to máme ještě skladem, ale děláme to teďka jenom černý a děláme k tomu prostě silikonový pouzdra. Mm-hmm.
No, to je taková jako úplně blbá otázka, mě to hrozně zajímá. Máš ponětí o tom, která barva se vám nejvíc prodává, těch pouzder?
No, jo, takhle, pouzder, to nevím.
To je škoda.
To už mě nevím. Každopádně já bych se ještě klidně vrátil k té otázce, jak se jako nespálit s kryptem. Uh-huh. A myslím si, že tam mimo to jsem se tam přihrál poličičku s tím zabezpečením samozřejmě, řekl jsem, že nějaký ATMka. Potom je to asi o tom, že když člověk chce kupovat nějaký větší obnosy, tak je jakoby výhodnější to dělat přes nějakou burzu. Tam na druhou stranu musím už říct, že ve chvíli, kdy člověk někam posílá skencí občanky, tak už za sebou, za první nechává trace a tam jako už nějaká paranoia ve mně, že když si dneska koupím bitcoiny za 100 000, za 20 let prostě potom stát půjde, já prostě natáhnu bačkory, zde dostanou to po mně jako děti a stát se podívá, jo, váš táta tehdy koupil prostě bitcoiny, to musí být miliardář, tak jako my vám to tady prostě zkásneme nějakýma 70%, jo. Že jako tam už jako člověk o tom přemýšlí trochu jako paranoidně, jak moc chce být slinkovaný s tím, že si nikdy někde koupil bitcoiny. Každopádně objektivně na těch burzách je to bezpečný, z pohledu, jako, že vás jako nikdo úplně jako neukrade a je to levný. Nevýhoda je, že prostě je to slinkovaný s tou identitou.
Počkej, tak teď nějaký burzy měli aféry, že to pak zbalili ty prachy a odešli, nebo...
Tak jasně, na burze ty peníze jako nedržte, že jo, to je prostě jenom průtokáč, tam se prostě pošle fiat, koupí se jako fiat jako peníze, koupí se bitcoiny a šup s tím do trezoru. Tam jako... Tam člověk riskuje jenom tu dobu, co tam ty bitcoiny drží.
A jsou nějaký markery, jak poznat buď to teda jako bezpečnou, řekněme, nebo non-scam burzu, lomeno, předpokládám, že asi spousta lidí se třeba obrátí na nějakého tradera, který to bude tradovat za ně?
No, jako obecně historie, jo. Jakoby tady v Čechách bych doporučil jako česká burza třeba jako CoinMate, nebo oni teda jako to operují zahraničí, ale jsou to prostě český kluci, nebo taková jako větší, seriózní v Evropě třeba Bitstamp. Jo, mm-hmm. Že tam se to dá poslat normálně se paplatbou, je to tam druhý den prostě bez problému. A obecně jako track record, to když něco funguje prostě půl roku, tak je to asi větší jako warning, než když to funguje prostě už jako 5-7 let. Mm-hmm. A ještě jsem chtěl říct důležitou věc, za to mě třeba nikdo nebude mít rád, ale jakoby spoustu lidí, když se tady k tomu dostane, tak jo, slyší o Bitcoinu, jako dobrý, a teďka se jim otevře ten svět, tak tam vidí ty všechny altcoiny a ty litecoiny, Etherea, Dogecoiny, všechno. To existuje prostě asi miliarda, možná miliarda ne, ale jakoby tisíce všelijakých jiných kryptoměn, protože Bitcoin je open source a jakoby skopírovat vlastně tu codebase a rozjet ten klon je relativně snadný, jo. Takže existuje miliarda všelijakých klonů a já teda výrazně všem doporučuju, ať neříkám, jako nehrajte si s altcoinama, ale dělejte to, až když fakt sakra víte, co děláte. Mm-hmm. Protože jakoby je hrozně jednoduchý a potom velmi frustrující říct si, OK, tak já tady opět přichytračím to, nekoupím si ten bitcoin, ten už je drahý, koupím si něco, co má teprve ten potenciál a samozřejmě tam člověk zahučí s hroznýma penězma, o to jako umře. Jo. Tam o tom by ty ekonomové asi mohli povídat jakoby víc, proč ty dobrý peníze a proč ty věci se jako mají tendenci vytvářet ten přirozený monopol, že vlastně ty peníze mají tu hodnotu ve chvíli, kdy jsou jako univerzálně směnitelní. Jo? A když každý bude mít svůj vlastní shitcoin, tak ta univerzální směnitelnost tam prostě jakoby není. To znamená, že byť to zní teďka jako rada prostě starýho zapšklýho bitcoinového maximalisty, tak opravdu nejdřív si ošahujete bitcoin, vyzkoušejte si to s bitcoinem a teprve až budete mít jako naspořeno bitcoinu, tak jako se koukejte, jestli jako můžete nějak si hrát s nějakýma altcoinama jako pro radost a třeba si to ošahat, ale je to jako, je to totální jako kasino a je to, počítejte s tím, že to je obrovský riziko. Ještě jako zduplikovaný riziko, než je bitcoin samotný.
A ty si hraješ pro radost s altcoinama?
Ne, já neobchodu.
Takže ty se jmenuješ se Trezoru a tak jsi spokojený. Jo.
Já jako jsem samozřejmě i já jsem si prošel obdobím, kdy jsem si říkal, že tradingem jako se určitě jde jako vydělat peníze. Stálo mi to spoustu peněz. Takže mluvím i z vlastní zkušenosti, bohužel tohle jako stejně si ty lidi říkají, že jako budou chytřejší než nějaký slash. Jo. Takže spoustu lidí si to vyzkoušelo. Neříkám, že se na tradingu vůbec jako nedá vydělat, nebo že se na tradingu altcoinu nedá vydělat. Ale ta pravděpodobnost, že na tom ty peníze proděláte, je podle mě jako ostře větší, než budete právě ty šťastný. Hmm. A já teda jako trading opravdu jako nedělám, protože je to vlastně proč, když stačí mít bitcoiny.
Hele, a jsi schopný říct, co stojí za tím, že teďka bitcoin dosáhl prostě úplně obrovského all-time high oproti tomu poslednímu píku někdy v tom roce 2018, kdy to bylo.
2017, myslím. No, tohle je asi jako čtvrtý nebo pátý cyklus, kde jsem to prostě tohle zažil. Akorát jako se mění ty absolutní čísla, jo. Že první run byl, nebo první bull market byl od těch asi 20-18 centů k jednomu dolaru, který si pamatuje, že říkal, ty krásy, to je jako fakt za dolar, to je fakt jako hustý, no. A tady jsem to samozřejmě jako prodával, protože jako, že kdo by neprodal bitcoin za dolar, jo. A no, to je právě jako vtipný, jo, že jako opravdu všechny tyhle rady, co vám tady říkám, jako tady jako stařešina se šedýma vlasama, říkám, že ty šedý vlasy mám od toho, že jsem udělal spoustu chyb, jo. Ale je to tak, že prostě jak nikdo nevěděl, a já jsem nebyl žádný jako žádný vševěd, že bych si říkal, jo, tady teďka budu nový finanční systém, Bitcoin bude za milion dolarů, prostě jo, všichni jsme úplně soukromí ostrovy, všechno, ale já jsem jako celkem záhy jsem jako opustil práci a začal jsem jako z těch věcí žít. Znamená, že jsem jako taky prodával docela jako signifikantní částky jako bitcoinový, což samozřejmě z pohledu dnešního jsou jako naprosto absurdní. Jo. Ale člověk tím jakoby žil, jako nějaká spotřeba se odložit prostě nedá. Jo. Jako člověk si může říkat, že tenhle chleba bude za pár let, jako že budu mít těch chlebů 10 000, ale musím do té doby přežít. A takže tehdy jsem samozřejmě vůbec netušil, kam se to dostane, a samozřejmě na všech těchhle výrazných milnících, jo, dolar, 10 dolarů, 30 dolarů, 250 dolarů, 1000 dolarů jsem jako vždycky prodával. Jo. Takže jen chci říct, že ten cyklus, co teďka zažíváme, není první, ani druhý, ani třetí, ani čtvrtý. A je to vlastně nějaká inherentní vlastnost toho neregulovaného prostředí a on je to jako příliv a odliv. Prostě ve chvíli, kdy už je té vody na tom břehu moc, tak to zase jako přirozeně musí otejít, aby to tam znova jakoby prostě přišlo. A to je přesně i s tím, že jako teďka se jako média hodně řeší, že prostě Bitcoin roste a je příliv prostě zájmu o to, lidi nakupujou, potom to trošku spadne, lidi propadnou do deprese, zase to všechno jako odprodají a takhle. Ale jako důležitý je, že každý ten cyklus jako nasaje určitou jako větší bázi lidí, kteří u toho jako zůstanou. Jo, že já jsem vlastně za to rád, protože to je takový jako příliš svobody, ono to tady jako projede, těm lidem se to řekne, že to tady jakoby je. Tak někdo do toho naskáče z různých pohnutek a někdo to pochopí a zůstane u toho a někdo prostě, když to potom spadne, tak to zase jako prodá a řekne, no, Bitcoin to byla nějaká blbost. Jo.
Dobře, no já jsem totiž, ptám se tak proto, protože jsem někde zachytil jako zprávu, ale samozřejmě nedokážu jako verifikovat ty zdroje, ale zachytil jsem zprávu, že tenhle ten pík byl hodně daný za prvý událostmi v Americe a za druhý tím, že začali do Bitcoinu investovat nejenom takhle jako, dejme tomu jednotlivci, ale třeba celý jako korporáty a instituce. Tak nevím, jestli tohle dokážeš potvrdit, vyvrátit, nebo...
Jo, jako tyhle teorie samozřejmě znám. Ono jako je to vždycky něco. Vždycky jakoby jsou nějaký teorie, proč to roste zrovna teďka. Každopádně ono předtím, když to nerostlo, tak se taky děli nějaký věci, a tím, že to nerostlo, tak to tomu nikdo nepřisuzoval, že jo. Já si myslím, že určitě, jestli vám říká něco termín halving, neboli
půlení. Mně vůbec.
Tak tam vlastně v té monetární funkci, která vlastně mluví o tom, kolik se těch bitcoinů jakoby uvolňuje, je každý 4 roky ta odměna těm minerům spadne na polovinu. Mm-hmm. Jako vlastně ze dne na den, úplně čistě. Což je docela velký jakoby šok nabídky. Že vlastně ta nabídka spadne na polovinu a ve chvíli, kdy ta cena je v nějaký rovnováze, je tam prostě nějaký příliv bitcoinů, těch nově vyemitovaných na ten trh, protože ty mineři samozřejmě mají nějaký náklady, musí platit prostě elektriku, ty stroje, zaměstnance a tak dále, tak oni prostě musí samozřejmě ty bitcoiny nějakým způsobem prodávat. A teďka najednou, když ta nabídka klesne o polovinu, tak se to někde projeví. A ta dynamika je jako složená, že jo? To není o polovinu jednorázově, to je od té doby každý den už prostě do konce věku. A ten halving má jakoby vliv na zaprvé tu nabídkovou poptávkovou křivku a zároveň samozřejmě jako na psychiku těch lidí, protože ono to najednou jako, a já to znám na sobě, jako ve chvíli, kdy člověk těžil 50 bitcoinů za blok, tak jsem rozdával bitcoiny jako místo lajků, jo, to prostě, jo, dobrý post, dej mi jako bitcoin adresu, jo, a tam jsem, fakt, já jsem jako to dělal naprosto běžně, protože ty bitcoiny nebyly vzácní, protože jsem jich prostě každý ráno jsem prostě jich tam 50 prostě jako přibylo, že jo. A najednou, když už je jich prostě 6,25 a teďka jako člověk je v tom půlu a musí makat prostě rok, když mu tam vůbec něco přistane, tak už se jako rozmyslí, jestli jako něco vůbec pošle jako za ten like. A teďka jsem se to trošku zamotal, protože jsem jaká byla otázka, sakra. No, že každopádně ta křivka tý nabídky poptávky a ten šok a to očekávání, že vlastně teďka jsou ty bitcoiny jakoby najednou vzácný, že bych je asi jako neměl utrácet, vlastně vytváří ty složený argumenty pro to, že vlastně ta cena jako roste nahoru. A teďka do toho samozřejmě nějaká nestabilita covid. Já si třeba myslím, že i spoustu lidí, když prostě byli najednou jakoby v karanténě nebo jakoby v lockdownech, že najednou měli čas studovat, jo, že když člověk chodí prostě od 9 do 5 do práce, pak se stará o děti, kroužky, všechno, tak nějaký studování, nějakých tady podivností na internetu, přece jen jako nemá tolik čas, ale jako když jako je člověk měsíc zavřený doma a už fakt prostě má si Reddit, Facebook, Twitter, všechno, tak už jako začíná třeba se pročítat i do nějakých věcí, na co by se normálně nedostal. A myslím si, že nechci říct, že která konkrétní věc z toho má ten největší vliv, ale myslím si, že kombinace těch vlivů dohromady jako fungovat může.
To dává celkem smysl.
To jsi řekl hezky. My tady máme takovou tradiční otázku, která vlastně spojuje téměř všechny naše díly. Jeden jediný díl, kde jsme to nepoužili, tak jsme dostali za to strašný kartáč od našich posluchačů.
Dominika Ferryho jsme se na to zapomněli zeptat.
Dominika Ferryho jsme se nezeptali, ale pro mě teda bylo jako obrovsky, jak to říct, pozitivním zjištěním, že opravdu nás teda asi někdo poslouchá.
Protože nás posloucháte a že vás tohle zajímá, tak my se těch hostů prostě na to budeme ptát. Takže Marku, jak jsi to měl ve škole s tělocvikem?
No, a se z tělocviku nedá propadnout, že jo? To se ty učitelé vždycky pak nějak jako smilujou.
Já myslím, že z výchovy celkově se propadnout nedá, ne?
Nedá, ale můžou tě podusit, jako mě podusila naše taková stará sokolnice to byla. Takže tam mě jenom nechala dělat, ne jako reparát, ale dala mi neklásko, takže jsem musela dělat nějakou pololetní zkoušku z tělocviku na GIMPu. No, ale propadnout bys jako teoreticky neměl. No.
Protože to, kdyby šlo propadnout z tělocviku, já bych určitě propad.
Takže ty jsi byl v tom stejném týmu jako já, výborně.
Jako já.
No. Každopádně jako, já jsem jako skončil u kotrmelce. Nějaký skákání přes kozu, to bylo vždycky úplně šílený a jako nejhorší pro mě byla vybíjená, protože jsem byl vždycky ten slabej kus, který šel jako vždycky jeden z první, že jak jsem byl takový vysoký, prostě šlachovitý, samá ruka, samá noha, moc jsem se jako nedokázal jako uskakovat, tak jsem to vždycky schytal hrozný jako dardy. Takže jako na tělocích mám ty nejlepší vzpomínky.
No a jak to máš dneska? Tak já jsem tady už zmiňoval, že jsi byl, že jsme se vlastně seznámili před těma x lety na tom našem semináři, teď jsi vlastně na podzim prošel A12 naší, tak jako ke sportu jsi asi cestu jako našel, předpokládám.
Jo, já jsem takový jako early adopter na spoustu věcí, tady včetně koule třeba, nebo včetně krbelu a krafmagy a tak. A to bylo jako z nějaký nutnosti, protože samozřejmě jsem byl prostě, já jsem opravdu dítě vyrostlý prostě na počítačích, protože prostě počítače na mě nebyly zlý, jo. Prostě klasický příběh toho nerda, co si moc jako nerozumí. jít s dětma na pískovišti. A samozřejmě jsem měl problém, že jako jsem s sebou něco potřeboval dělat. Za prvý jako nějaký holky jsem samozřejmě chtěl jako balit, jo, a tak. A navíc jako jsem, no, prostě nějak jsem se k tomu jako dostal z nějaký potřeby, jako čistě praktický. Ale měl jsem nějaký docela jako zdravotní problémy, že to úplně jako nešlo, tak jsem byl takový jako většinný začátečník a až teďka jako po nějaký operaci, jako co jsem byl ve 30, tak jako jsem jako, teďka jsem přežil A12 a ani jsem jako neskončil na antibiotikách, což bylo jako
docela,
výborně.
Což bylo docela jako vlastně jako historický okamžik.
A to jste měl ještě o dost těžší tím lockdownem, že jak jsme to museli přehodit do té do té online podoby. No dobře. Tak poslední naše klasická věc. Když by tě někdo chtěl sledovat, kde tak může udělat? Máš nějaký social media kanály nebo něco, kde se lidi na tebe můžou napojit?
Jo, já jako asi nejvíc jako Twitter, no. Twitter /. A tam jako, a to je čistě bitcoinový účet, jako málo kdy tam řeším cokoliv jiného a asi tomu nebudete rozumět, asi vás to nebude bavit.
Hele, zase nepodceňuju naše posluchače.
Jeden dva nerdi by se tam možná našli.
Možná, jo.
No, spíš vás to nebude bavit. No.
To nemůžeš takhle, ježiš, ty fakt nemáš jako ten dobrý business plán.
Ale jako já opravdu se tomu ani moc, jako snažím se nějaký work-life balance a, jako, řešit a snažím se tomu spíš jako vyhýbat, než abych tam byl nějak jako moc aktivní. No.
Dobře, tak když pomeneme tebe osobně, tak kde můžou lidi najít tvoje trezory?
No, trezor.io samozřejmě, plus samozřejmě Twitter trezoru, Instagram trezoru a Facebook trezoru a všechno trezoru. Jako,
Super. Hele, já si myslím, že pro mě to teda očekávání úplně splnilo.
No, pro mě úplně. Jako nemůžu se taky považovat za někoho, kdo něco ví o Bitcoinu, ale vím něco méně, více. Já to nechám být radši.
Dobře,
ale já jsem velice spokojená. Neopravdu, jako já jsem se strašně bála, že tady budu na tebe koukat, jakože cože, a budu taková ta paní z toho memíčka, jaký kolem ve hlavě rotuju ty vzorce. Ale já strašně cením, že se o tom dokázal mluvit civilně a asi chápu jako už trošku tu pointu, ale asi investovat do toho nebudu. Možná, když budete mít zase nějakou hezkou limitku toho trezoru, tak kvůli tomu bych se pustila do Bitcoinu.
A ten trezor si můžeš koupit, když na tom nic nebude.
A to ztrácí jako smysl.
Jakoby ten estetický to furt má.
Zase můžu machrovat, kde dá to, víš, jak chlapy vždycky vyhodí ty klíče od toho Mercedesu na stůl, aby ukázali ten status, tak jak to hodím. Mám, a kde máš ty trezor na Bitcoin, kámo?
Ne, já myslím, že na začátku, jak jsi říkal, že já to znám sám moc dobře, z nějakého, jako když v nějakém tématu jsi strašně ponořený, tak nějakému lajkovi o tom něco říkat je těžký. A myslím, že to zvládnu úplně na jedničku, mě to jako hrozně bavilo a myslím si, že i spoustu našich posluchačů to bude bavit, takže já ti moc děkuji, že jsi na nás udělal čas, že jsi přišel.
Já ti taky moc děkuju.
Taky díky, že jste mě tady přežili za pozvání.
A já bych jenom řekl poslední věc a to jsou naše kanály, kde nás můžete sledovat, tak je to Instagram Koulího podcastu, to je Koulí podřídko podcast, je to Instagram Železní koule, to je Železná podřídko koule, je to Instagram Lucie, to je Boží podřídko Lucie a Instagram můj, to je Strejda Radar bez podřídka. A taky máme Facebook a to je asi tak všechno, co vím o našich kanálech.
A to je taková pěkná tečka za tím naším podcastem, bychom zapomněli říct.
Ano.
Marku, já ti ještě jednou moc děkuju, ať se daří s trezorem v osobním životě ve všem.
Díky, čau.
Měj se hezky, ahoj.
Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.